Bwana Yesu mbarikiwa. Nami ninazitazamia ibada hizi za usiku kwa hamu kubwa, nikitumainia ya kwamba kwa namna fulani, kwa njia fulani, ya kwamba Baba yetu wa mbinguni atatunukia baraka zake. Na mara kwa mara ninapata nafasi ya kuingia kufanya ibada hizi hapa kanisani pamoja na kundi hili, enyi kundi ndogo ambao ni mashiriki wa hapa kanisani na wageni bila shaka. Na huu hautatangazwa, ulikuwa tu ni mkutano wa kawaida wa maombi ya Jumatano usiku. Nami nalisema labda usiku huu tuone kama tutarudi. Nami nilifikiri tulikuwa tumeuchukua labda na kutangaza kwa ajili ya juma lijalo. Mbona ingekuwa hatuwezi kuketi watu wengi sana hapa. Na ibada za namna hii Mungu akipenda hazielekezwi kwenye, zinaelekezwa kwenye kanisa kwa manufaa ya kanisa, mahali ambapo tunaona kwamba zinahitajika sana kwa wakati huu. Kila mahali ni pia kwa ajili ya kujenga kiroho mwili wa Kristo. Na sasa hili katika kufundisha, nimekuwa na ibada za kuponya kwa miaka 8 moja kwa moja. Na basi mafundisho yatakuwa kwa namna fulani ni jambo jipya. Basi nilikuwa ninawazia siku ya leo nilipoifungua Biblia baada ya kuwa na shughuli nyingi sana siku nzima. Niliwaza vema, niliwaambia watu nikifundisha juu ya nyakati saba za kanisa, labda Bwana akipenda. Nikaanza kusoma na nikalipata hilo tu, nikafurahi sana wakati nilipoanza kusoma. Hivyo nikawaza vema, ninaweza kuchukua yote hayo katika usiku mmoja, katika saa moja. Kwa hiyo sijui jambo ambalo Roho Mtakatifu ange tutaka tufanye. Sisi hatujaribu kupanga chochote, ni tu kama ni mapenzi yako Bwana. Naona hilo ndilo njema zaidi ya yote. Na basi kama ni mapenzi ya Bwana, ningetaka kufundisha usiku huu juu ya nyakati saba za kanisa, kisha usiku juu ya alama ya Mungu, na usiku ufuatao juu ya muhuri ya Mungu. Na jambo hilo, na halafu Jumamosi, ndugu yangu Bawabu alikuwa hivi sasa akiniambia leo, alisema kama wangalikuwa anayo Jumamosi usiku wa Jumapili asubuhi, kwa kawaida wakati wageni wanapokuja miongoni mwetu, bona kanisa lingekuwa chafu sana na kadhalika. Kwa hiyo wao wakashauri tu kuwa na Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, na Jumapili asubuhi, Jumapili usiku. Ndipo nikasema vema, hilo lingekuwa sawa kabisa nionavyo mimi. Kwa hiyo basi tutajaribu, Bwana akipenda, kufanya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, Jumapili asubuhi na Jumapili usiku. Na labda Jumapili usiku tunaweza tukawa na ibada ya ubatizo, kwa kuwa watu tayari wamekuwa wataka kubatizwa. Na kwa hiyo sasa nasi tutajaribu kila usiku, na tuanze kwa wakati mzuri kwenye saa moja na nusu, nami nitakuwa jukwani kwenye saa mbili. Tunapaswa kuwa tumetoka kwenye masikani kwenye saa tatu na nusu, Bwana akipenda. Ili kwamba ninyi, najua mnafanya kazi, nasi tunaliheshimu jambo hilo. Na sasa jumbe hizi ndogo kutoka kwenye kitabu cha Ufunuo zinaelekezwa kwenye kanisa. Nami ningependa kwamba kila mtu akumbuke jambo hili, ya kwamba hasielekezwi kwenye dini ya mtu wala kwenye kusudi lingine lolote, ni tu nijuavyo mimi kwenye kusoma na kueleza neno la Mungu. Naona si kwa kusudi lolote la kichoyo, wala hauelekezwi kwa mtu yeyote, mtu yeyote binafsi au kanisa la mtu yeyote, dini ya mtu yeyote. Na sababu ya mimi kupenda kufundisha juu ya Ufunuo huu hapa msikanini, kwa kuwa ni kanisa langu mwenyewe, mbona ninajisikia tu kama kwamba niko nyumbani. Na nami tu mwajua kwa namna fulani nawapa kondoo wangu namna ya chakula nilichofikiria walikihitaji mwajua. Baadhi ya watu mara nyingi inawabidi kutia chumvi kidogo wakati alfalfa kidogo imeshikwa na kuvu amajua. Huenda ikawadhuru kondoo usipofanya jambo hilo. Kwa hiyo mara kwa mara, wakati labda alfafa kidogo imeshikwa na kuvu kanisani na tofauti ndogo ndogo zinazuka, basi nafikiri chumvi kidogo kwa namna fulani inatia ladha, sivyo? Kwa namna fulani na wakinga na maradhi. Kwa sasa tunaomba kwamba Mungu atatubariki katika jitihada hizi. Basi ni wangapi wanajisikia tu kama tu wanaume na wanawake kama tulivyo sisi? Ningetaka kuliangalia jambo hilo kesho usiku juu ya alama ya mnyama ni nini. Kuna mengi sana juu yake katika Biblia. Ni nani aliyo nayo? Ni nani atakayekuwa nayo? Na halafu jambo lingine, unakuja wakati ambapo kitu hicho kitakuweko. Nami sijui, huenda ikawa ni wakati huu, tutaangalia tuone. Kwamba kutakuwa na tabaka mbili tu za watu duniani, na moja itatiwa alama ya Ibilisi, na hiyo nyingine alama ya Mungu. Nami nafikiri ya kwamba, kama tunaukaribia wakati huo, afadhali kwa namna fulani, tuanze kuangalia kila mahali, hata kujua kitu hicho ni nini, kwa maana bila shaka, akitaingia tu kama kitu fulani kikubwa mno. Biblia inasema ingeingia kisiri kwa urahisi sana, hata ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Kwa hiyo tutajaribu kama Mungu akipenda akuliangalia jambo hilo kesho usiku. Sasa hiyo ndiyo njia bora sana ya nini yangu. Sasa njoni na Biblia zenu na pensili zenu na karatasi, nanyi mnataka kuandika maandiko. Na iwapo hudani jambo hilo ni kweli kabisa, niandikie kijikaratasi kidogo ukiweke hapa kwa ajili ya usiku ujao. Nakumbuka nikikaa mwaka na miezi sita katika kitabu hiki cha Ufunuo maskanini hapa. Hilo ndilo analopenda katika kufundisha. Ninapenda sana kufundisha loja mani, na nafikiri ni jambo nzuri sana. Weka msingi na kunaimarisha kanisa. Na nakuhubiri sasa. Na watu ambao wahubiri, wao wanaweza kuchukua neno na ufufio na kulitikiza huko nje na fulani, huko ni kutia maji mbegu ambazo mwalimu amefundisha. Naona sasa unabudi kupanda baadhi ya mbegu kwanza, kisha uzitie maji. Nako kutia maji kunatokana na kuhubiri neno. Kuna tofauti kubwa mno kati ya mwalimu. Naona karama mbili mbalimbali za roho kwa jumla, karama mbili mbalimbali. Nami nasema jambo hili kwa unyenyekevu, lakini mimi sina karama mojawapo ya hizo mbili. Lakini yangu kama kawaida ni kuombea wagonjwa. Hilo ndilo Mungu aloniitia nifanye. Alafu basi katika wakati huu linanipa kupumzika akili zangu, kujifunza kitu fulani tofauti. Sikuwa na ibada za kuponya kiungu, kufundisha tu neno. Na lo, tunaendelea vizuri sana hapa. Sisi, ninakumbuka nivumilia kwa mrefu yapata miaka 12 hapa juu ya jambo hilo. Nami nilizoea kusema, bali sikulikusudia kama utani, lakini kufundisha kuna parusa sana. Nasema kama tu jamaa fulani aendae mezani na kula ugali wa mahindi na maharagwe. Naam, ni jambo zuri kwako, bali linatosha kidogo mara, bali unaweza kuwa na kitu fulani pembeni, ice cream kidogo na keki mara kwa mara, lakini kwa namna fulani hilo linasawazisha chakula. Mbali kile kitu cha mtindo wa kale kitakaa nawe vizuri sana, na hata hivyo kina akupa amamsho fulani. Sasa katika jambo hili, naamini unyenyekevu wa imani yangu ya kwamba tunaishi katika siku za kumalizia historia ya ulimwengu. Ninataka kufanya jambo hilo dhahiri sana. Sasa ningeweza kukosea, sijui, hakuna mwingine ajuae. Yesu alisema hata malaika wa mbinguni wasingejua. Hakujua yeye mwenyewe, alisema hilo ni kwa njia ya Baba tu, yeye ndiye tu anayejua. Bali ni hakika na ni jambo la kweli kwamba yeye anarudi. Na msiwezi kuona kitu kingine kilichosalia ila kule kuja kwa Bwana. Wakati napotazama na kuona taifa limevunjika, ninaona siasa zimevunjika, ninaona nyumba zimevunjika, ninaona kanisa limevunjika. Sasa hakuna kitu kingine kingeliweza kunitengeneza ila Mungu basi, maana wao hawana kitu kingine. Uadilifu wa taifa umevunjika, pia vyama vya siasa vimevunjika. Vema, natumainia sana siasa zetu zimevunjika. Basi mtu fulani mashuhuri wa Uingereza si muda mrefu uliopita alisema, vema, demokrasia ilikuwa matanga matupu bila nanga. Hilo lilimaanisha utakuja wakati watakaposimama juu ya masanduku ya sabuni wakitafuta kura. Vema, hiyo ni kweli. Bali yeye hakufikiria juu ya baraza lake la bunge analipenda jinsi lilivyokuwa matanga matupu bila nanga, pia nalo liruka pia. Na kila ufaume wa dunia hii utafunjwa vipande vipande. Yesu Kristo atatawala na kumiliki. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo kuna maini langu alichojengwa juu ya kitu ila damu ya Yesu, na haki ila kitu karibu na nafsi yangu kivunjika, yeye ndiye tumaini na tegemeo langu. Waka Yesu mwamba wenye imara simama mahali pengine popote ni mchanga udidimiao. Nalo jinsi inafutamani kama tumekuwa tunaanza ibada ya kama miezi mitatu ya mafundisho, ili kwamba muweze kuingia katika kitabu cha Ufunuo na kukiunganisha na cha Danieli lile ono kuu. Wangapi waliosalia katika ili kundi dogo hapa ambao walikuwa wanakumbuka wakati lipokuwa na ile ramani ya zamani hapa? Najua ndugu Hedi alikuweko nasi, tulikuwa na wengi wenu hapa wakati walipokuwa na ile ramani ya kale. Sasa kitabu cha Ufunuo jinsi kilivyoandikwa na cha Danieli kinashikamana nacho, Isaya kinashikamana nacho, Agano la Kale lote linashikamana nacho. Nacho ni kitabu cha Ufunuo wa Yesu Kristo. Naona? Kitabu cha Ufunuo wa Yesu Kristo. Na halafu ndani humo kuna makanisa saba, mapigo saba, muhuri saba, baragumu saba. Naam, baragumu huwakilisha vita, muhuri siri inayofunuka, na pigo ndilo jambo linalofuata kila vita. Na kwa msaada wa Mungu pamoja na kitabu cha historia, ninaweza kuthibitishia ya kwamba tunaishi kwenye ile baragumu ya saba kwa ajili ya ile lile pigo la saba na ile muhuri ya saba kufunguliwa na kile kitasa cha saba kumwagwa. Wakati ile ya sita ilipotoa sauti yake, tafikia jambo hilo labda jioni ya leo, jia fulani, Ijumaa usiku. Wakati vita vya kwanza vya dunia, mbona ile baragumu ile ya sita ilipigwa kulingana hasa na wakati Mungu aliponena habari zake, hasa jiografia kufuatia ile muhuri iliyoitangulia. Na wakati ile siri ilipofunuliwa mle ndani kwa ajili ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, na wale watu wakati huo, jinsi kanisa alikusonga mbele, na waliokuwa wanasonga mbele wakakataa kutembea katika nuru wakarudi nyuma, ndipo pigo ikafunguliwa wakati huo na kumwagwa juu ya nchi, ambayo ilikuwa ni maua ambayo yaliwaua watu kama yalivyofanya wale maelfu mara elfu. Alafu kushuka kuja katika wakati huu wa mwisho mahali tulipo hapa, ndipo tunakuja tu na kusikiliza yale Bwana anayotaka kusema juu ya jambo hilo katika neno lake. Sasa hilo si langu la kujibunia, ni itakuwa ni kusoma tu kama gazeti moja kwa moja kutoka kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo huu ni ufunuo wake wa moja kwa moja kwa kanisa, kwa kanisa, ufunuo wa Yesu Kristo kwa kanisa. Basi kabla hatujazungumza naye ama kuzungumza juu ya maandiko yake, hebu tuinamishe vichwa vyetu na akuzungumza naye kwa muda kidogo tu katika maneno machache ya maombi. Baba yetu mwema wa mbinguni, napo inamisha vichwa vyetu kwa uchaji mafumbini tulikotolewa na tutaka kurudi siku moja endapo utakawia. Tunaviinamisha kwa unyenyekevu kuomba ya kwamba utakuwa karibu nasi usiku huu kutubariki. inaweza kugeuza kurasa za Biblia hii, bali hakuna mtu anayeweza kukifungua hiki kitabu wala kuifungua mihuri yake. Pia imeandikwa humu ndani, yeye atakayeondoa kutoka kwenye hiki ataondolewa sehemu yake ya katika kitabu cha uzima, naye anayeongeza kwake mapigo ya Mungu yatamwagwa juu yake. Baba, tukitambua kama wanaume na wanawake wapatikanao na mauti wa ketio hapa usiku wa leo, atukijua ya kwamba asisi ni watu wanaoelekea umilele. Mungu, wa mtakatifu na anji maandisho ya Biblia hii na kutufungulia kurasa hizi. Pia, mjalie mtumishi wako mnyenyekevu na asiyefaa kuhubiri kama mtu anayekufa kwa watu wanaokufa, kama kwamba hii itakuwa ndiyo ibada ya mwisho itakayopata kuwa nayo upande huu wa umilele, usiku wa mwisho ambao tutawahi kukusanyika pamoja. Basi na kila mmoja wafuasi atende usiku wa leo kana kwamba haya yalikuwa ndiyo mahubiri yao ya mwisho watakayopata kusikia. Mungu, ondoa ujinga wote na utufanye waaminifu, atukijua ya kwamba hatuna budi kuwajibika kwenye hukumu ya Mungu siku moja. Na msimamo wetu kwake na kwa neno lake sasa taamua kikomo chetu cha milele. Kwa hiyo Baba, kwa mioyo inayotetemeka tunakuja kwako na kuomba. Jalie Bwana Yesu katika namna ya Roho Mtakatifu alichukua neno la Mungu usiku wa leo na akulitoa kwa kila moyo kulingana na mahitaji yetu, kwa kuwa tunaomba katika jina lake. Amen. Inaweza tu kuonekana kidogo ni jambo la kigeni kwangu kwa dakika chache sasa kujaribu kuanza kufungua somo la kufundisha, kwa maana imekuwa daima kwenye kukunya kiungu kwa miaka michache iliyopita. Alafu basi, alafu si katika uhubiri, la hasha, alafu kwenda moja kwa moja kwenye mstari wa maombi. Lakini sasa usiku wa leo tunataka kupata msingi wa kile kitabu tunacho muomba Mungu atufunulie. Hicho ni kitabu cha ufunuo wa Yesu Kristo. Kitabu hiki kiliandikwa yapata hadi 96 kulingana na waandishi, na ilikuwa ni mpendwa Yohana, naye alikuwa na ono ili kwenye ziwa cha Potimo, kisiwa kwenye bahari ya Asia, yapata maili 15 ama kitu kama hicho, tukizunguka katika mzingo mahali penye miamba sana na palipo janyoka na kadhani, ambapo taifa la Kirumi lilikitumia kama Alcatraz, kama kungali paite leo mahali pa kuhamishia wahalifu ambao serikali zingaliweza wazuia. Na hicho kitabu hiki kiliandikwa na mtume wa mwisho Bwana wetu Yesu Kristo, anayesadikiwa kuwa ni yule mpendwa aliyeengemea kifuni mwake baada ya kufuka, naye akasema, inakupasaje wewe kama hakika hata nija? Maana alikufa mzee, ila mmoja wa wafia imani alitia muhuri ushuhuda wao kwa damu yao wenyewe. Yohana, mwisho wake ulikuwa hivi: yeye alishikwa kisha akachemshwa katika pipa kubwa la mafuta kwa masaa 24 kwenye mafuta yenye moto yanayochemka, na wala hayakumdhuru hata kidogo. Na wakamweka kule kisiwani kama inavyoaminiwa na watu wote kama mchawi. Yeye aliyaloga mafuta ili kwamba asimchome, wao walisema. Bila shaka ilikuwa ni nguvu za Mungu hizo, huwezi kumchemsha Roho Mtakatifu amtoke mtu. Bwana, kwa hiyo wao walijaribu kumchemsha yeye amtoke, bali Mungu asingeruhusu jambo hilo. Naye alikuwa na kazi atakayofanya. Basi mpaka Mungu amemaliza na mtu wake, hakuna kitu ulimwenguni kinachoweza kumsumbua. Hivyo tu sasa Yohana akiwa mzee, yeye wao wanaambiwa na wanahistoria ya kwamba aliletwa kanisani kuhubiri. Naye alikuwa mzee sana. Jambo pekee ambalo angesema lilikuwa, enyi watoto wadogo, pendaneni. Nawaambia hilo ni jambo zuri sana la kuhubiria, watoto wadogo, pendaneni. Na kadiri ninavyokuwa mzee katika huduma sasa, na nini yangu karibu katika mwaka wangu wa 21, nafikiri wakati wote ninaposonga mbele ya kwamba jambo hili, kadiri ninavyofikiri habari za Bwana Yesu, ndivyo ninavyoanza kuona kwamba upendo ndio unaofunika jambo hilo lote. Pendo la Mungu limekwisha kuminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu. Sasa tutasoma tu aya chache hapa kusudi tuanze, kisha tutaingia moja kwa moja katika fundisho la kanisa, kisha tutajaribu kuleta mahali kwa kipenda katika kiasi cha wakati huu nilionao, kuleta mahali ambapo tunaweza kufikia, mahali ambapo tunaweza kuingilia alama ya mnyama kwa ajili ya kesho usiku. Sasa jambo hili ni kwa ajili ya kanisa. Sasa nitajaribu kupata kwa vyote kanisa la Efeso, kanisa la kwanza, na kanisa la mwisho niloishi sasa, kanisa la Laodikia. Sasa, Roho wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwekwa upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika na kumwonyesha, akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Sasa maandiko yanatupa mahali pa kuanzia hapa. Ni ufunuo, ama neno ufunuo linamaanisha kitu ambacho kimefunuliwa. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa Yohana, na malaika alituma kushuhudia ama kuonyesha jambo hilo. Na aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote yale aliyoyaona. Heri asomaye. Wangapi wangetaka kupata baraka? Basi kisome. Naona asomaye, heri asomaye na wawe yasikao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa huu, kwa maana wakati karibu. Kwa maneno mengine, si wakati ukaribu wakati huo, lakini wakati ukaribu, wakati watakapo liona neno hili likitimizwa, wakati wa ule ufunuo mkamilifu. Wakati Mungu alipoanza kama mwana sanaa anayechora picha ya kitu fulani, yeye akianza akujaza sehemu zake, unaweza kuanza kuona kitu hicho kikiumbika. Basi hapo unapoanza kwenye mwanzo wa kitabu cha ufunuo, unamwona Yesu Kristo akianza kuingia kwenye picha. Na kwenye mwisho wake, unamwona yeye akiwa mkamilifu, ameketi pamoja na kanisa lake. Ametukuzwa. Siku zote za dhambi na shida na majaribio zimekwisha, naye Kristo ameketi pamoja na kanisa lake kwenye mbingu kuu juu. Bema, aya ya 4, sikilizeni. Yohana kwa yale makanisa. Sasa huyu ni Yohana akizungumza. Kwanza, ilikuwa ni Mungu akijulisha ule ufunuo wa Yesu Kristo. Pili, Yohana kwa yale makanisa yaliyokuwa Asia. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo yeye aliyeko na aliyekuweko na atakayekuja, na zitokazo kwa Roho saba walioko mbele za Mungu. Laiti tungelikuwa tu na ubao hapa sasa kuchora kidogo. Naona Roho saba zilizoko mbele za Mungu. Sasa kuokoa muda kidogo, na tukiamini ya kwamba, na mimi nikijua ya kwamba nisinge nukuu vibaya jambo lolote kwa chochote kile ulimwenguni, basi ukiona tafsiri ndogo juu yake nitikeni, kisha ukaniulize mimi, nami nitawapa andiko lake. Basi sasa, kwa kuwa tunabudi kuharakisha tupate kuingia katika jambo hili, kuokoa wakati. Sasa Roho saba walioko mbele za Mungu. Hizi Roho saba ziliwakilishwa kama Roho saba ambazo zingetumwa kwa ajili ya nyakati saba za kanisa. Roho saba walioko mbele za Mungu, tukachukua kutoka katika Agano la Kale na kuchukua kutoka pale kama tu tungalikuwa na wakati. Tena sitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha. Jamani, mwangalie tu Yohana akimalizia yote kabisa pale wakati alipoangalia. Anaendelea tu kuzungumza. Akasema, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake na kutufanya kuwa wa ufalme na makuhani kwa Mungu Baba yake, utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amin. Ametufanya kuwa makuhani na wafalme kwa Mungu. Kutufanya ni wingi. Sikunifanya mimi kuhani na mfalme, lakini kutufanya kanisa. Sasa yeye anayaambia makanisa haya saba, kwa kuwa ni nyakati saba za kanisa. Sasa yeye alisema ukuu na utukufu na uwe naye milele na milele. Ametufanya makuhani. Nipata kujua kuhani ni nini? Afisi yake ni nini? Kuhani anapaswa kutoa sadaka na uombezi. Na katika Waebrania ilisema kwamba sisi kanisa ni ukuhani takatifu, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa kipekee. Naona taifa takatifu, watu wa kipekee, ukuhani wa kifalme, kutoa ili hapa sasa, kutoa dhabihu za roho. Kila mwanamume na mwanamke anayemjia Mungu anaingia katika lile pasia. Katika Agano la Kale kulikuwa tu na kuweko na pasia ililoninginia kati ya mahali patakatifu na patakatifu pa patakatifu. Ni Haruni tu yake aliyepaswa kuingia mle mara moja kwa mwaka. Hali kila mtu aliyefanyika kuhani angalikula ama kuonja ile mana ya asili ambayo Musa na Haruni waliokota siku ya kwanza mana ilipoanza kuanguka kutoka mbinguni. Wakati walipovuka mto wa Yordani, adui waliwawa nyuma yao. Kisha siku iliyofuata wakatoka. Hakuna mahali adili kulikuweko na mikate midogo. Mungu alimwaga kutoka mbinguni. Waliita mana, ilikuwa na ladha ya asali. Na watu walipaswa kukuta tu ya kutosha kwa siku moja, kama waliweka akiba ilioza. Na Mungu aliwaambia Musa na Harun waondoke waende wakaokote pishi zake kada vikapu vikubwa na kuipeleka kwenye karibu na lile sanduku mahali patakatifu. Ndipo pale kwamba na wakati baada ya kizazi hicho ambacho kila kizazi kilichofuata hicho kadiri tu ukuhani huo wa Kilawi utakavyo dumu, nafikiri na kila mtu aliyestahili kuwa kuhani alipochaguliwa kuwa kuhani, yeye alikuwa na haki kamilifu ya kupokea mego moja ya ile mana ya asili. Wazieni jambo hilo. Ni majaliwa ya namna gani ambayo hawa watu walifikiri wangekuwa nayo wakati mtu alipojua ya kwamba anaingia kwenye ukuhani. Yeye alikuwa anaenda kupata mego moja ya chakula cha kimbinguni kilichookwa kimbinguni, kilichokorogwa kimbinguni, ambacho kilitoka mbinguni kwa Mungu, kilichokuwa kimehifadhiwa kimbinguni. Huduma yote ni ya kimbinguni. Watu wanawezaje kusema ya kwamba wao ni Wakristo na kukana ya kimbinguni? Sijui jinsi wanavyofanya jambo hilo. Mimi mwenyewe angalia jinsi lilivyo la kimbinguni. Yeye alipata mego ya kimbinguni mara alipofanyika kuhani. Ni mfano mzuri jinsi gani sasa ya kwamba kila mtu siku hizo walipaswa kuzaliwa katika ukoo fulani Lawi kabla ya kuwa kuhani. Sasa ni atakaye na haji. Na mara walipokuja hata hivyo, wao walipaswa uzazi unahesabiwa mle pia unabudi kuzaliwa ya pili. Na kila mwanamume ama mwanamke aliyezaliwa mara ya pili kwa roho wa Mungu ana haki ya siku hizi ile mana. Mana hii ni Roho Mtakatifu. Wakati Petro baada ya kutoka katika ule mchafuko mkuu na uoga ulikuwa watoka Na Bwana alikuwa anawabariki akishoro mtakatifu akashuka kwenye siku ya Pentecost. Wao walitoka wakaenda mitaani, wakaanza kupiga makelele na kutenda kama watu wenye kichaa. Kiasi kwamba watu wote walidani kwamba wamelewa pombe. I say, sijui tutaka alofanya juu ya jambo hilo. Ilam, hata ulimengu, pakidini, hati huo, ulidhani watu hao, wamelewa. Basi kilisha rafiki yangu, mpuleki, ila Mariamu, aliyebarikiwa, alikuwa mmoja, pamoja nao. Basi wapo, hangeweza, akuingia mbinguni mpaka, alipokwenda kule juu, na kuonja kitu, akilichofanya, atende kama mwanamke alielewa. Utaingiaje, akule na kitu chochote ila hicho, naona? Aliye alipokea kitu fulani 120 pamoja na wale wanawake ya Magdalene na hao wengine, na wakatoka wakaenda mitaani wakitenda kama watu waliolewa, wakipepesuka pepesuka paka nini halisi kama mtaruhusu ilitamshi kanisa refu la siku hizo usema wakalieni. Hilo linaonyesha wao kitu gani, watu wamejaa divai. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Sasa sikilizeni, watu walisema, kisha wakaanza kusema, kasema, enyi watu wa Yerusalemu, ninyi mkao Yuda, ijueni jambo hili, sikilize maneno yangu, watu hawa hawakulewa. Sasa nazungumza juu ya kanisa la Waefeso hapa sasa, naona, naona, sawa, wakati wa kwanza wa kanisa. Yeye alisema, sivyo, mnavyodhania, watu hawa hawakulewa. Hii ni saa tatu asubuhi. Ba, asiafunguliwa badi. Na, hii ni saa tatu tu asubuhi. Kasema, ni jambo hili ni lile lonenwa na nabii Yoeli. Limeandikwa katika Biblia yenu wenyewe. Na kwenye Biblia yenu wenyewe. Ili limeandikwa ya kwamba. Jambo hili litatukia. Mbona kasema, ili wapazo kujua jambo hili enyi walimu. Bema, yawezekana kama vile tu, kama vile tu kanisa ilivyoingizwa achini ya dirisho hilo, na dirisho hilo hilo liliahidiwa kwa ajili ya siku za mwisho. Hivi hamwezi kuelekeza kule nyuma na kusema ili ndilo lilo neno. Nao, tudivyo ilivyo. Nao, mwengu wa nje haujui kitu juu ya jambo hilo. Hilo, hilo ni upuzi kwa. Basi wao alisema, alisema, alieni hapa. Na wakasema sasa, waliposikia jambo hili, akawaambia jinsi walivyokuwa wamemsulubisha Yesu. Na wakati, unaweza kusamehewa kwa kusulubisha Yesu, unaweza kusamehewa kwa hapa bure, jina lake bure, bali kila anayenena dhidi ya Roho Mtakatifu, kusamehewa kamwe, katika ulimwengu huu, ama ulimwengu ujao. Katika siku za mwisho, hiyo, iweni waangalifu. Tembeeni kwa unyenyekevu, iweni na roho aliyevunjika na akupondeka moyo mnyenyekevu ulio tayari kumwacha Roho Mtakatifu awaongoze. Amen. Sawa. Oh, jamani, hawa hapa wote wako kule, watu tu wakitenda kama wao walikuwa waoga. Masaa machache hapo awali wamejifungia katika chumba cha juu. Wakati Roho Mtakatifu alipokuja juu yao na akuijaza mioyo yao, wakatoka wakaenda barabarani. Sidhani wao walikuwa hawakuwa wanafanya mambo mabaya. Wao walikuwa kule nje wakifurahi na kumsifu Mungu, na kwa njia fulani hivi kwamba kulikuwa na dhihirisho. Wao hawakuwa kule nje wakizuzana tu mmoja kwa mwingine. Sasa au walikuwa wamethodisti au batisti, au walikuwa kama walikuwa farisayo au masadukayo. Wao walikuwa nje wakifurahi kwa sababu wameonja utamu wa mbinguni katika nafsi yao. Walikuwa wamewapa maana ya rohoni. Sasa kama vile Mungu alivyomwaga maana kule katika hali ya kawaida, nayo ikadumu mradi wao walikuwa safarini, pano mzuri. Na katika ile siku waliingia kwenye nchi ya ahadi, ile maana ikakoma. Na kwenye siku ya Pentekoste, jambo lile lile. Angalia Pentekoste kwa Musa. Waliangalia nyuma, wakaona ahadi imekufa. Miriamu akachukua tarii, akaanza akucheza, akupiga makelele, na kucheza, na kukimbia huku na huko ufuoni. Hao wanawake wakamfuata, wakifanya jambo lile lile. And Moses threw up his hands. Shamsa akainua mkono wake, akaimba katika roho. kwenye Pentecost wanawake wakatoka wakapasuka na kuruka na kucheza piga makelele. Petro akasimama katikati yao na kusema, enyi watu wa Yuda nanyi mkao wa Yerusalemu, lichueni jambo hili mkayasikie maneno yangu, kwa kuwa hawa si walevi kama mnavyodhania, kwa kuwa ni saa tatu ya mchana. Jambo hili ni lile lilonenwa na nabii Joel, itakuwa siku mwisho, asema Mungu, nitamwagia watu wote roho yangu, wana wenu na binti zenu watatabiri, juu ya wajakazi wangu na watumishi wanawake, nitaimwaga roho yangu na watatabiri, nami nitatoa ajabu katika mbingu juu na katika nchi chini, nguzo za moto, mvuke na moshi. Ndipo itakuwa kabla haijaja siku ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya, kwamba kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Akazidi kuendelea mbele akihubiri. Basi waliposikia jambo hili walisikiliza, wakasema, hebu angalia ni jamaa yule, alipata wapi elimu hii? Baadhi yao wakasema, hawezi hata kuandika jina lake mwenyewe. Biblia inasema yeye alikuwa mtu asiye na elimu wala maarifa. Ametoka kwenye shule gani? Hakuna. Vema, jambo hili lilitokea jinsi gani? Jambo hili lilitukia jinsi gani? Wao walitambua wakasema, vema, aisee, mtu yule ya kweli ananukuu maandiko, nasi kamwe hatukusikia jambo hilo jinsi hiyo hapo awali. Naona akasema, tubuni kila mmoja wenu abatizwe katika jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea Roho Mtakatifu. Kwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, mtoto wenu, kwa wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wa mjini. Kwa maneno mengine, baraka hii ya mana iliyoshuka hapa, kama ile mana ilivyofanya kule nyuma, itakuwa kwa ajili ya kizazi hiki, kizazi kifuatacho, kwa Jeffersonville, Indiana, na hata pande za mwisho za ulimwengu. Na Roho Mtakatifu yule aliyeshuka wakati huo anashuka sasa. Matokeo yale yale, jambo lile lile, watu wale wale. Nani alimaanisha? Kamilifu tu. Angalia, nitampa yeye ashindaye, nitampa mkate wa uzima. Alisema jambo hilo mbele ya moja ya yale makanisa, naye hataona kiu tena, wala hataona njaa tena, hataona kiu tena. Kama mtu akiwahi wakati mmoja, ili hapa, jiandaeni mwe tayari. Ama siku moja mwanamume ama mwanamke akipata kwa kweli kumpokea Roho Mtakatifu, utaweza kama kumtikisa tena. Yeye anajua mahali alipo. Unaweza kuja na itikadi za kila kitu, yeye atatembea moja kwa moja akipitia kwenye hizo, hataona kamwe kiu tena. Yeye anajua kabisa mwenye kumfanya ni nani, hata changanyikiwa kama haimsumbui. Anasonga mbele moja kwa moja. Nitampa chakula cha uzima, naye hataona njaa tena, wala hataona kiu tena. Naona. Na mtu yule katikati ya bustani ya Mungu, naye atakula kwake. Naona. Ule mti ambao ule mti ulikuwa ni Yesu Kristo. Naona. Naye Kristo Yesu alikuwa amekufa, alirudi katika mfano wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yeye yuko hapa, na ndiye maana inayoliwa kanisani. Angalia sana hiyo aya ya sita, na kutufanya kuwa makuhani na wafalme kwa Mungu, kuhani wa rohoni, taifa la kifalme, dhabihu ya roho. Ni kitu gani sasa dhabihu za kiroho? Hiyo ni kusema, tukia nukuu maandiko, hiyo ni kusema matunda ya vinywa vyetu tukilisifu jina lake. Sasa ni kitu gani cha namna gani? Dhabihu ya rohoni. Sasa afadhali tuanze hapa. Angalia hali pazuri pa kuanzia. Wakati mchafuko mdogo unapokuja kanisani, ukimbii sasa upande mmoja na kubenua midomo sasa. Kama ukibenua, bila shaka wewe shikwani, unaona, unaomba mpaka uridhike. Dhabihu ya rohoni, matunda ya midomo yetu tukisifu jina lake. Naona inalomaanisha. Bema, nasema kweli tusikii kutoka kwenda kanisani, lakini wewe ni kuhani, wajibu wako unabudi kuwa kule. vema sisiki kutaka kushiriki katika ibada. Wewe ni kuhani ukitoa dhabihu ya rohoni, si kumpa mtu fulani kitu fulani cha nipe kama wanavyokiita siku hizi. Hayo yote ni mema, sina kitu dhidi yake. Asikwenda kumfanya mtu fulani ajikusanye, hayo yote ni sawa, sina neno dhidi yake. Lakini ni wewe kutoa dhabihu ya rohoni, matunda ya midomo yako ukilisifu jina lake. Watakapoona wakati ukija ambapo si kila mtu anakufuru na kusema mambo vibaya na kufanya mambo mabaya, utafanya nini? Utaondoka? Unapaswa kusimama pale ukiwa na dhabihu ya rohoni ukisema, damu ya Yesu inasafisha dhambi zote, inanifanya kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Unakichaa hewa jamaa, kulingana na yale unayosema, sawa. Lakini kwangu mimi ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Ninaamini jambo hilo. Naona. Sasa unasema, unaamini katika kuponya kiungu? Siamini. Afadhali nimuulize mchungaji wetu. Wewe unaonaje juu ya jambo hilo? Wewe ni kwani sasa? Wewe ndiwe jamaa huyo. Sema, naam Bwana, ninaamini jambo hilo kwa maana neno la Mungu linasema ndivyo ilivyo. Unaamini katika ubatizo wa Roho Mtakatifu? Ndio Bwana. Unajuaje? Nimeupokea huo. Amin. Baraka ya rohoni, Roho Mtakatifu aliyeshuka juu ya wale mitume. Roho Mtakatifu yeye yule hushuka sasa. Unasema kwa hao mitume tu? Tutatua jambo hilo na katika muda kidogo tuone kama ilikuwa hivyo ama la. Vema, ukuhani wa rohoni, tukitoa dhabihu za rohoni. Sasa haya nane ya saba. Tazama, yuaja na mawingu. Sasa hebu nisimame hapa kwa muda kidogo. Mawingu haimaanishi ya kwamba yeye anakuja kwenye wingu kubwa la ngurumo na mama na mtakia heri. Yeye ameketi hapa mahali fulani. Na nilipokuwa mvulana mdogo, alikuwa aketi na kuniambia, kasema, yeye yuaja juu ya mawingu makubwa, tutafufuka siku moja na Mungu atakuja. Na sasa mawingu ambayo anakuja kwayo, kama tulikuwa na wakati kuyarudisha haya yote nyuma na kupata msingi halisi wa jambo lote nzima. Sasa wingu anokuja nalo si wingu kama la grumo, bali ni wingu la utukufu anokuja nalo. Naona. Sasa hapo Yesu alipofunikwa kwa wingu na Mungu juu ya mlima wa kugeuzwa, mawingu yalimfunika pamoja na vazi lake. Naona. Na wakati Elia aliposhuka, wingu lishuka likamchukua juu. Si mali wa moto, si inamaanisha si wingu la ngurumo, mbali wingu la utukufu. Uwepo wake mkuu wenye utukufu utaiguza dunia. Juaje na mawingu? Lo, napenda jambo hilo. Mawingu kutakuwa na wimbi baada ya wimbi la utukufu wake utakaokuja kila mahali duniani. Ndipo ufufuo wa watakatifu utakuja. Wakati yule Roho Mtakatifu barikiwa ambaye ameishi mioyoni mwao na wakafa na mizoga yao imelala kule na madoa ya majonzi mashavuni mwao na mambo kama hayo, na wamewekwa hapa nje makaburini, wimbi kubwa la roho yule na wimbi baada ya wimbi. Yeye aliyekuwa wa mwisho atakuwa wa kwanza, na yeye aliyekuwa wa kwanza atakuwa wa mwisho. Haikuwa namna hiyo. Huo ndio utaratibu wa ufufuo. Nami sitamjua mtu yeyote katika kizazi kilichonitangulia wala kizazi kitakachonifuata. Nitawajua wale walio katika kizazi hiki na kizazi kitakuja kimoja baada ya kingine, jinsi tu kilivyoingia adini. Au waliokuwa mwisho watakuwa wa kwanza. Hakika haina budi kuwa namna hiyo. Naona. Nitawajua watu wangu, jamaa anayefuata babangu atawajua watu wake, babu yake, watu wake, na moja kwa moja kwenda chini namna hiyo. Wimbi baada ya wimbi, baada ya wimbi, baada ya wimbi, huku watakatifu wakifuka kutoka kila mahali. Jambo hilo si litakuwa nzuri sana. Amina. Hilo linawafanya wazee kujisikia vijana tena. Naam. Sasa angalia kwa makini, vema. Anakuja kwa mawingu na kila jicho litamwona. Haiduru walikufa zamani namna gani, wao wangali watamwona yeye. Hao waliomchoma na kabla zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina. Ilimbidi Yohana kupiga makelele. Amina. Hiyo ni kusema, na iwe hivyo, na iwe namna hiyo. Mimi Alpha na Omega. Sasa Alpha ni A katika alfabeti za Kiyunani. Omega ni Z katika alfabeti za Kiyunani. Sasa kwa maneno mengine, kama ilifasiriwa leo, mimi ni A mpaka Z. Sasa huyu ni nani tena? Mimi ni wa kwanza, mimi ni wa mwisho, mimi ni kutoka A mpaka Z. Laiti tungalikuwa na wakati wa kuingia katika ungu wa Kristo sasa hivi, jambo ambalo alingekuwa muhimu sana wakati huu, ungu. Kwa hiyo siku ambazo kila mmoja anajaribu kumfanya yeye mwalimu tu, mfalsafa tu, ama nabii tu, yeye alikuwa Mungu. Aidha alikuwa Mungu ama mdanganyifu mkubwa sana ulimwengu ulipata kuwa naye. Kama alikuwa nabii, damu yake ilikuwa ya mwanadamu. Kama yeye alikuwa mwalimu, funzi, damu yake ilikuwa ya mwanadamu. Yeye alikuwa Mungu na damu yake ilikuwa ya kiungu. Mwenyezi Mungu alimtia uvuli Bikira Mariamu na kuumba chembechembe ya damu katika tumbo lake la uzazi, ambayo ilimzaa mwana Kristo Yesu. Ndipo Mungu akajidili na akuishi katika mwili huo. Mungu Emmanuel aliyefanyika mwili katika kati yetu kuondoa dhambi. Wakati Mungu alipomfanya mwanadamu wake wa kwanza, yeye alimfanya katika mfano wake, ambaye alikuwa ni mtu wa rohoni katika Mwanzo kwanza 26. Bema, ndipo hapakuwepo ana mtu wa kulima ardhi baada yeye akumfanya mtu mwanamume na mwanamke. Tutafikia jambo hilo baada ya muda kidogo juu ya zile nyota saba. Lakini yeye alimfanya mwanamume na mwanamke pia kule nyuma katika Mwanzo. Hiyo ni kweli katika mfano wake, naye Mungu ni roho. Alafu Mwanzo 2, hapakuwepo na mtu wa kuilima ardhi. Kwa hiyo Mungu akamweka katika mwili, akamfanya mtu, si katika mfano wake, bali kutoka katika mafumbi ya ardhi. Hiyo ni kweli. Akampa mkono kama wakima na mguu kama wa ndubu, ama chochote kile sijui, bali yeye alimpa hisi tano kwa kuwasiliana na makazi yake ya duniani. Kisha mtu huyo akafanya dhambi. Ndipo Mungu akashuka akafanyika mwanadamu apate kuondoa dhambi ya mwanadamu. Amina. Kukomboa. Mimi ni Alpha na Omega. Nimtazama hapa katika Ufunuo sura ya 4, wakati Yohana alipogeuka akuona sauti hii tena. Ile iliyokuwa ikinena naye, alikuwa ameketi kwenye kiti cha enzi na upinde wa mvua ukiwa juu ya kichwa chake. Upinde wa mvua una rangi saba akamilifu. Na hizi nini saba akamilifu? Rangi ziliwakilisha zile nyakati saba za kanisa. Hiyo ni kweli tena. Basi ilikuwa ni nini? Ile hapa ndugu. Ile ni jipya, angalia, rangi saba kamilifu, saba, na upinde wa mvua, unawakilisha agano. Mungu alimpanu upinde wa mvua kwanza kama agano, na vitu hivyo vingali duniani kama hadi ya Mungu mbele yake. Wakati inaponyesha, yeye anaona ule upinde, yalisema, sitayangamiza tena kwa mvua. Kisha alimwangalia Yesu, alikuwa na rangi saba za upinde wa mvua juu yake. Yalikuwa katika huu ambao ulikuwa ni agano la Mungu. Na yalikuwa amesimama katikati ya vinara vya taa saba vya dhahabu, na yalionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki. Yaspi ilikuwa ni Rubeni na jiwe la akiki ilikuwa ni Benjamini. Hawa walikuwa wa kwanza na wa mwisho wa wale wazee wetu. Hao Alpha na Omega, Mwanzo na mwisho. Na zile rangi saba za upinde wa mvua, zile nyakati saba za kanisa, ile agano pamoja naye katika vile vinara vya taa saba vya dhahabu pamoja na zile nyota saba. Yo, ni picha namna gani? kama tukifikia baada ya kitambo kidogo, labda Bwana akipenda. Vema. Alpha na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko, aliyekuweko na atakaye kuja, Mwenyezi. Lo, yeye ni nani? Ufunuo huu ni wa nani? Yesu Kristo. Pia hapa yeye si nabii. Hapa yeye ni Mwenyezi Mungu aliyedirishwa, Alpha, Omega. Mimi ni kutoka A mpaka Z. Mimi ni aliyekuweko, aliyeko na atakayekuja. Mimi ni Mwenyezi. Dhahiri sana, sivyo? Hakuna nafasi ya mabishano hapo. Bwana aliyekuweko, aliyeko na atakayekuja, Mwenyezi. Sasa Yohana anazungumza. Sikilizeni. Mimi Yohana ndugu yenu na mshiriki pamoja nanyi katika mateso na ufaume na subira ya Yesu Kristo. Nalikuwa katika kisiwa kinachoitwa Patimo kwa ajili ya neno la Mungu. I say, ungeweza kuwazia mtu akiwekwa katika mahali kama hapo kwa ajili ya neno la Mungu? Na kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Yeye alihamishwa kule nje kwa ajili ya kuwahubiria neno watu wa dini. Hivyo ndivyo neno linavyosema, sivyo? Yeye alikuwa huko nje akihubiri. Amehamishwa, amefukuzwa kutoka kanisani, kutoka kwa watu, kutoka kwenye ulimwengu mzima. Amina. Bali yeye hakufukuzwa kutoka kwake yeye aliyempenda na kumosha katika damu yake mwenyewe. Yeye alikuwa pamoja na uwepo wake katika kiziwa kiitwacho Patimo kwa ajili ya neno la Mungu. Sio ni wahubiri wangapi leo wangeenda ashuki chini mpaka aende afanye kitu fulani kidogo. Tunafadhaishwa na kitu kidogo, tunaudishwa sana nacho. Na hapa mtu huyu alikuwa amchemshwa katika mafuta kwa masaa 24 kisha akatupwa kwenye kisiwa cha Patimo, na Bwana alikuwa angali pamoja naye. Ninaupenda tu ule wimbo wa zamani waliozoea kuimba, kama Yesu akiambatana nami nitaenda popote pale. Tunaimba bali sijui kama tunamaanisha jambo hilo kweli. Kwa unyofu wa moyo wangu, haitachukua muda mrefu sana hata utakapopewa nafasi kudhibitisha jambo hilo. Kwa hiyo afadhali uwe na hakika kabisa, chunguza, fanya hesabu, uone kama kila kitu ni sawa kabisa. Sasa jinsi tu sina budi kuanza hapa sasa. Yohana anajibu, naye akasema alikuwa katika kisiwa cha Patimo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda. Alikuwa katika roho. Napenda jambo hilo. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Akinena juu ya siku nyingine sasa kwa marafiki zangu wa Sabato. Jambo ambalo bila shaka tutalifikia baada ya kitambo kidogo. Pema. Katika roho siku ya Bwana. Aliingia katika roho. Nikasikia sauti kuu nyuma yangu. Sauti ya baragumu. Hebu tusiache mifano hii sasa. Tumeweka msingi sasa ili kwamba tuye yale tunayozungumza habari zake inapokuja hapa, tuone kile tunacho nena habari zake. Ni nani? Jamaa huyu ni nani? Ufunuo wa Yesu Kristo ni nini? Yeye ni nani? Hata hivyo, alikujaje? Una maana gani kwangu? Angalia kama una maana yoyote kwako. Unaona? Angalia kinachotukia kule kwangu. Angalia. Nalikuwa katika roho. Aidhuru wewe ni mwema namna gani, umtawa jinsi gani, umhudumu ama mfuasi wa kawaida vipi, na chochote ulicho, hutaweza kufika mahali popote na Mungu mpaka utakapoingia katika roho. Hiyo ni kweli. Simaanishi kuingia katika mwamcho, inamaanisha kuingia katika roho. Unaona? 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 Ukiingia katika mwamcho unafanya jambo lolote. Mbali unapoingia katika roho, unaona mambo. Hiyo ni kweli. Naweza kumwazia mzee Elija, yule nabii wa zamani, kule chini, siku ile wakati mwana wa Ahabu, Hawa walio kuwa wamefanya mapatano na wasioamini na Yehoshafati alikuwa amejiunga nao. Na wakatoka wakaenda jangwani kwa muda wa siku saba, nao hawakuchukua dira yote kwa siku saba tu na kutosha kuwashughulikia kwa muda wa siku saba. Hawakumtaka shauri Bwana. Walitoka tu wakaenda kwa vyovyote. Hivyo si kama watu walivyo. Oh, nitakwambia hiyo ni kazi bora zaidi. Nitaliacha tu kanisa hili niende kwenye lile. Sasa afadhali umtake shauri Bwana juu ya jambo hilo. Uone nini? Kutoka kaenda kule, wakajikuta wao wameingia shidani, maji yalikatika. Hiyo ndiyo shida ya makanisa leo. Wanahangaika huko na huko, mkifanya mambo mengi sana, usiomtaka Bwana shauri juu yake na maji yenu yanakatwa. Mnashangaa kwa nini? Hampati baraka mlizokuwa mnapata. Na nguvu za Mungu zikitenda kazi kati yenu. Labda bomba la maji limekatwa. Majua unapokosa maji. Ninaingia achangwane wakati mwingine nje huko Arizona. Na naona kwamba kila kijiti cha siku nyingi kwenye hilo jangwa ni chenye kuduru. Kitakuchoma. Kila wakati unapokiingilia kitakuchoma. Kwa kuwa hakina maji ya kutosha kukitunza. Miiba inaota kwa ajili ya kujihami. Unarudi hapa ama kule Oregon ama mahali fulani ambapo kunanyesha kila wakati, na kila kimoja cha hivyo vijiti vya namna ile ile hakina miiba. Naona maji yanakifanya kiwe chororo. Basi hiyo ndiyo shida ya kanisa. Unapokauka kabisa na umefungwa na kila kitu, kunakuwa na baridi sana na wa kawaida, na asijali upati baraka yoyote ya kiroho, ndipo moyo wako unajazwa kabisa na umejaa uchungu na hasira na kila mtu. Lo, yule mwanamume atanitambua, yule mwanamke atanitambua, nitaliacha kanisa. Ni kundi tu la miiba linaloishi jangwani. Hiyo ni kweli. Unachohitaji ni kunyeshewa maji kidogo ya mtindo wa kale ya Roho Mtakatifu kulainisha huo moyo wa kale wa karata. Amina. Mimi sijaribu kufanya mzaha. Ninajaribu kuwaelezea jambo hili. Ndugu, utakuja kuona kama ukichukua ile alama ya mnyama ni mahali gani utakaposimama. Nawe ni mdhaifu kabisa na huna tumaini kabisa utakapofanya jambo hilo. Hakuna msamaha kwake. Huwezi kamwe kujiondoa kwake. Hiyo ni kweli. Unaweza kufanya jambo hilo kwa kuonyesha jicho lako. Karibu unaweza. Unaona? Kwa hiyo uwe mwangalifu. Sasa ili hapa utampa. Angalia jangwa. Nilisema maji jinsi vile maji livyo lainisha. Hivyo ndivyo tunavyofanya leo kuingia katika roho. Yohana alisema nilikuwa katika roho wakati Elia huko nje jangwani. Wao walishuka. Yehoshafati akasema na tushuke tukamtaka shauri nabii. Wao walishuka wakaenda mbele ya nabii. Vema. Sasa alitoa hasira yake yeye haki yenye haki. Anamtazama jamaa huyo, basi akasema, mbona usimwende Mungu wa mama yako? Mbona usirudi kwenye kanisa lako la zamani lenye baridi na la kawaida? Mbona ulinijia wakati ulipoingia shida? Hilo alikuwa jambo zuri sana la kusema, bali kwa kifupi hilo ndilo neno alomaanisha. Mbona mkanijia mimi? Mbona hamwendi kwa Mungu wa mama yenu? Ni nyote mna makanisa haya makubwa na mazuri, na wa makuhani wote waliolishwa vizuri na kadhalika kule nyuma. Rudini mkaulize jambo hilo. Mbona mnashuka mnanijia hapa? Shiu. Jamani, yeye kwa namna fulani alijigamba sana kweli kabisa, sivyo? Akasema kama sio kwamba niliheshimu uwepo wa mtu huyo mtawa Yehoshafati, hata nasingali kuangalia. Oh, jamani. Huyo nabii aliingia katika hali iliyoje? Sasa yeye yuko kabisa katika tatizo la namna hiyo. Akasema, "Vema, niletee mpiga kinanda." Watu wengine hawaamini katika muziki kanisani. Yeye alisema, leteni mpiga kinanda. Ikawa hapo mpiga kinanda alipoanza kupiga wimbo fulani mzuri wa kale, karibu na wewe Mungu wangu, chochote anachotaka kuita, sijui mimi. Ikawa mpiga kinanda alipoanza kuomba, Roho wa Mungu akamwingia yule nabii. Ikawa Roho alipomwingia, akaingia katika ono, akaanza kuona mambo. Unabudi kupata Roho wa Mungu, ama unasema siwezi kufahamu jinsi watu wanavyoweza kusema amina. Ingia katika Roho siku moja, hiyo ni kweli. Siwezi kuona jinsi wa wanasimama kwenye mchezo wa mpira wa baseball na kupigana mgongoni na kupiga makelele na mayowe na kutoa kofia na kushangilia. Inaonekana kama wenda wazimu kwangu mimi. Vema, unasema wewe si shabiki mzuri wa mpira wa baseball. Mimi ni tu. Na wewe je, kama Mkristo? Vema, hiyo ni kweli. Unabudi kuingia katika Roho wa jambo hilo. Hivyo ndivyo ilivyo ulipokuwa unaenda kuchesa dansi. Siamini ungeenda huko sasa. Hakika huwezi. Lakini kama ulizoea kwenda, iliwabidi kucheza mziki wa mpira wa kibao na kupiga bendi na kupiga ngoma na kufanya kila namna ya kitu kilichoko juu ya jambo hilo. Na wanawake wana Afrika kule nusu uchi na kila kitu na kucheza dansi sakafuni na kadhalika, unaingia katika Roho wa kucheza dansi. Vema, yani kweli unaingia katika Roho wa jambo hilo. Ni Roho wa Ibilisi. Na furahi mlisema amina, kwa maana ni kweli. Nitalithibitisha jambo hilo kwa Biblia. Hiyo ni kweli. Vema, wasema vema, simi ni jambo hilo ndugu. Vema, wewe si yale unayosema wala nayo wazia, ni yale neno la Mungu lisemayo. Hilo ndilo linalo maliza kila kitu. Hilo ndilo neno la mwisho. Na Bwana yeye alisema, ukipenda dunia ama mambo yaliyo katika dunia, kumpenda Mungu hata hakumu ndani yako. Hiyo ni kweli. Pia akumbuka maskini mwanamke yule wa zamani, alimfundisha mpindie akucheza dansi na kurukaruka na vitu kama hivyo, kisha akashuka akaenda kule akacheza mbele ya mfalme, ndipo akadai kichwa cha Yohana Mbatizaji. Watoto wake 70 walikufa kama makahaba na na kwenye mti wa kunyongea. Unaweza kuona jinsi anavyofanya namna hiyo. Mama wa Musa alikaa nyumbani na kama ikaa na kufundisha neno la Bwana. Unaona kile kilichompata yeye na walio wake. Kupitia kwake akatokea Ibrahimu na kadhalika na kuendelea moja kwa moja. Sasa inategemea tu na kile unachotaka kufanya. Wewe ni mtu mwenye hiari. Unatenda kile unachotaka kutenda. Sawa. Mungu ameweka mbele ya mwanadamu kama vile katika bustani ya Eden, mti wa uzima ama mti wa mauti. Unajichagulia mwenyewe. Naona chochote nafsi yako inachotamani hicho ndicho utakachokula. Angalia sasa. Na walikuwa, nataka kusoma hili tena sasa. Yeye alikuwa katika Roho. Roho akaja juu yake, akaanza kuona mambo. Sasa angalia, nalikuwa katika Roho siku ya Bwana, nikasikia. Niliingia katika Roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu ya baragumu. Baragumu. Baragumu ni tangazo. Gabriel, kule kuja kwa Bwana, atapiga baragumu ya Mungu. Ilikuwa baragumu ya Mungu ikilia. Kuna mengine, yeye anajiandaa kutangaza kikomo cha milele cha ulimwengu. Baragumu ni nini? Jitayarishe, nitakupa ufunuo wa Yesu Kristo upate kuutoa kanisa. Jitaneni nawe kile kitakachokuwa kikomo cha ulimwengu kwa wale watakaopokea na wale watakaokataa. Baragumu ya Mungu ilize. Kila mtu wakati tarumbeta inapolia, unyakuwa upanga wake na kusimama mahali panapofaa, anasimama sawa sawa. Baragumu. Paulo alisema, kama baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayefanya tayari kwa vita?
Hivyo ndivyo ilivyo leo. Oh ndugu, ninapoangalia kila mahali na kuona makanisa haya yote baridi ya kawaida na yasiyojali na vitu kama hivyo, wakiwa na mfano wa utauwa na kukana nguvu zake, mtu anawezaje kujifanya tayari kutoa sauti isiyojulikana? Wasema hema sasa nitajiunga na makanisa, nitaenda kule ni akajaribu Methodisti ama Baptisti ama la Kiluteri ama la Kipentekoste, nitafanya kitu fulani, nitachukua hatua fulani. Lo, sivyo hivyo. Mtu asipozaliwa mara ya pili, sijali kama yeye ni Methodisti, Baptisti, Pentekoste ama chochote alicho, unabudi kuzaliwa mara ya pili, utaingia kwenye ule ufalme. Amina. Galia, sauti ya baragumu ikiniambia mimi ni Alfa na Omega. Jambo la kwanza sasa, yeye anajulisha hapa, mimi niko wa kwanza na wa mwisho. Jambo la kwanza, wakati baragumu ya Mungu lipolia, yeye aligeuka kisha akasema, mimi ni Alfa na Omega, mimi ni tokea A mpaka Z, mimi ni yote hayo. Sasa simama ukanisikilize kwa kitambo kidogo. Bema, yasodonde mwanzo na mwisho. Haya, uyaonayo uyaandike katika chuo hicho, ni kitabu hiki tunachosoma, ukayapeleke kwa hayo wapi, kipelekwe kihalali wapi, kule nyuma kwenye ule wakati, la kwa kanisa, kwa kanisa. Angalia, haya uyaonayo uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa saba yaliyo Asia, ambayo ilikuwa mfano wa kanisa. Sasa tutafikia jambo hilo katika dakika chache, tu kionyesha jinsi ya gano la kale ilivyoonyeshwa kwa mfano katika nyakati saba. Nyakati saba zilikaa, ama makanisa saba yalikuwa hapa Asia, ambayo Biblia inafundisha dhahiri, ambayo yalikuwa na kivuli ama mfano wa zile nyakati saba za kanisa ambazo zilikuwa zinakuja. Na kwa msaada wa Mungu na pamoja na Biblia, tunaweza kudhibitisha kwamba kila mahali, kila wakati wa kanisa ulikuwa hasa mahali ambapo hiyo ilisema ungekuwa, mahali pale hasa ambapo Biblia ilisema ungekuwa. Nasi tuko katika mwisho wa wakati wa mwisho wa kanisa. Na akarudi katika agano la kale, akachukua ile ndoto ya Danieli na kumonyesha lile ono la ufalme wa kimataifa, jinsi alivyoona sanamu imesimama, kichwa cha dhahabu, kifua cha fedha, na mapaja ya shaba, na nyayo na miguu ya chuma na udongo. Kisha akaonyesha jinsi kila moja ya hizo falme zilivyofuatana moja kwa mwingine, vile vile kabisa namna ile Biblia ilivyosema. Pia angalia kichwa cha dhahabu, Babeli, Wamedi na Ajemi, Kiyunani, kisha himaya ya Kirumi. Alafu himaya ya Kirumi ikafunjika funjika ikawa falme kumi, Rumi ya mashariki na ya magharibi na kadhalika. Na mle ndani likuweko na chuma na udongo, nazo hazinga changanyikana, wa Protestanti na Ukatoliki, chini ya utawala ule ule wa kimataifa. Naye alisema ya kwamba hata akujaribu kuvunja nguvu za mmoja kwa mwingine, wangeo ana wao kwa wao, jinsi kabisa wanavyofanya leo kabisa. Na ufaume huo katika siku za wafaume hao, Mungu wa mbinguni alikata jiwe kutoka mlimani bila kazi ya mikono, ambalo liliipiga ile sanamu mguuni na kuzivunjilia mbali falme zote za kimataifa. Ndipo ufalme wa Kristo ukaongoza na kutawala na kustawi, ukaifunika dunia na bahari na anga. Falme za mataifa zikafifia kama pura, kama makapi katika sakafu ya kupuria kwenye majira ya kiangazi. Ni picha ya namna gani tunayoishi ndani yake? Hiyo ni kweli. Na leo unaona Wakatoliki na Waprotestanti wakiwana wao kwa wao, wakijaribu kuzivunja nguvu. Unalea watoto wako, inakubidi kuahidi kuwalea wao namna hii au namna ile. Tutafikia jambo hilo baada ya kitambo kidogo, katika siku chache usiku. Angalia jinsi ilivyo na jinsi ya nyingine nguvu za chuma zilitawala hizo zingine, zikazivunja vipande vipande na kuziharibu kabisa. Lakini mwana kondoo akaja na kusimama na watu watakatifu katika siku hiyo, na jinsi ambavyo nguvu hizo za Kirumi zilipitia katika kila taifa. Hakuna nguvu zingine ulimwenguni, na kuna njia moja tu zinavyoweza kupita, ni kwa njia ya Katoliki, kanisa Katoliki, kuingia katika ulimwengu mzima zikivunja vunja humo ndani. Ni picha kuu ya ajabu sana hapa. Sasa kwenu yenu wa Protestanti, mstoe viatu vyenu, maana ndugu, mko moja kwa moja pamoja nalo. Nami naweza kudhibitisha jambo hilo kwa neno la Mungu, mko moja kwa moja ndani yake sana, kama tu wengine wao. Sasa angalieni sasa, wa kwanza na wa mwisho, unayaona yaandike katika chuo. Basi alimwambia uyaandike haya katika chuo, ukayapeleke kwa haya makanisa yaliyoko katika Asia, Efeso na Sardi na Pergamo na kadhalika, na Philadelphia na Laodikia. Sasa tutasimama hapa kwa dakika moja ama mbili, tupate kuona nina wakati gani, kwa maana nataka kufikia jambo hili muhimu sana hapa juu ya Waefeso, na kulivuta nilipeleke kwenye Laodikia. Tuone kama hatulinganishwi na kanisa lile lile, mnaona? Tuone kama hatuishi katika siku hii. Lo, enyi kanisa la Mungu aliye hai, amkeni mkaangaze. Nalieni. Hamtambui? Laiti ningalikuwa na namna fulani ya mshtuo ambao ningewapa kwa njia fulani. Laiti Roho Mtakatifu angalikuja katika nguvu zake kuu na kuwapeleka mahali ambapo mungenyakua Biblia hii na kusema, hebu lichunguze jambo hili. Mnapoona mataifa yanavunjika, Israeli inaamka, ishara zilizotabiriwa na Biblia, siku za mataifa zimehesabiwa, zimekumbwa na hofu. Rudini enyi mliotawanyika makwenu. Hiyo ni kweli. Siku ya ukombozi imekaribia, mioyo ya wanadamu inazimia kwa hofu. Jazweni Roho wa Mungu, taa zenu zikiwaka, zimetengenezwa na safi. Angalieni juu, ukombozi wenu umekaribia. Hiyo ni kweli. Lo, ni siku ya namna gani? Uyaandike ukayapeleke kwa hayo makanisa. Sasa kama tu Israeli walivyokuja katika uzuri wao nyuma huko mwanzoni chini ya Ibrahimu, wakashuka wakaja kupitia kwa wale wazee wetu, na katika siku za Ahabu likaingia katika nyakati za giza, wakati wa giza sana ambao kanisa liwahi kuona, likatoka kule nje. Basi katika wakati huo, jinsi ambavyo Ahabu alivyomwoa Jezebeli, akaleta ibada za sanamu katika ile kanisa lenye imani halisi, jambo lile lile ambalo Protestant uliowa Urumi katika ile miaka 1500 ya nyakati za giza katika kanisa la Pergamo, kisha ukatoka ukiwa na ibada za sanamu chini ya mfano wa Ukristo, ukaingia katika wakati wa ufugufugu unaokuja mbele zetu, nasi tuko ndani yake sasa hivi. Tuko katika wakati wa ufugufugu. Amwamini jambo hilo. Sasa nitaketi chini kwenye ninyi watu huko nje katika makanisa mengine, mko katika wakati wa ufugufugu. Nao wainjilisti wenu wanavuka dunia kuizunguka dunia wakihubiri mambo kama hayo, hamtafikia mahali popote. Napiga makelele, ninyi wabatisti napiga makelele, milioni moja zaidi katika 44, na nini ulipowapata? Na kundi tu la wenye dhambi walioingia wakijiandikisha majina yao kwenye kitabu. Hiyo ni kweli, wanasema ni wafuasi wa kanisa la Kibatisti. Isitoshe, lakini mnawa Methodisti wakambeli na hilo kundi lote, watu wa kawaida na wasiojali vile vile tu. Billy Graham alikuwa na jambo hilo, waongofu 30,000 akasema, na majuma sita baadaye asingepata 30. Kwa nini? Wao hawakupata kitu kwanza. ni kundi tu la wenye dhambi wanapoandika jina lao kwenye kitabu chini ya mvuto wa ufufuo. Yalisema ufalme wa Mungu ni kama tu mmoja aliyetupa jarife baharini, alipolivuta alikuwa na kila kitu. Alikuwa na namba, alikuwa na kamba, alikuwa na kasa, alikuwa na huibui, alikuwa na wadudu wa majini, alikuwa na nyoka. Hiyo ni kweli. Bali mle ndani alikuwa na samaki wachache pia. Na wakati mtu anapohubiri ufuo chini ya nguvu za dirisho la Roho Mtakatifu, jarife linavutwa likiwazunguka watu. Hiyo ni kweli. Na walakini kama mwanzoni yeye ni mdudu, yeye ni mdudu mwisho wa ufufuo. Kama yeye ni buibui majini, mda si mda atazunguka akiangalia kila mahali akisema, siamini upuzi huu wa kale, hata hivyo, kisha aruke arudi majini. Kama yeye ni nyoka atasema, nikwambie jambo hilo, kisha huyo ataenda. Alikuwa nyoka kwanza, asili yake alikuwa nyoka, naye atakuwa kitu kingine mpaka asili hiyo itakapobadilishwa. Mtu hawezi kujiunga na kanisa ama kupata mamcho kabisa ama chochote kile kisha awe Mkristo. Haina budi kuwa ni kuzaliwa kamili kwa Roho. Akifa kweli, akilia sana, akilala pale hata awe mfu maradufu. Kumbukeni, uhai unaweza tu kutokana na mauti. Chembe ya maini kama ikidumu, inadumu peke yake, haita maanisha saidi ya chembe hiyo moja ya mahindi. Chembe ya ngano isipoanguka katika inji inakaa peke yake, bali inapoanguka pale inaoza, inakuwa udongo. Na kutoka katikati ya hali hiyo ya uharibifu inatokea chembe ya uhai inayoipa uhai na kuzaa nyingi zaidi. Kanisa lisipozaliwa mara ya pili life kwa kanuni zake za imani na theolojia na kadhalika, na kuzaliwa upya kwa Roho wa Mungu, litakuwa la kale baridi la kawaida lisilomcha Mungu, lisilojali. Amina. Hiyo ni kweli. Hayo ni mahubiri ya mtindo wa kale na ya kifiduni, bali itakuokoa ndugu. Hiyo ni kweli. Yatashikilia wakati tufani inapovuma vikali. Pata msingi imara, ondoa uchafu wote kabla hujamwaga saruji yako. Angalia, hiyo ni kweli, nayo ananga inashika chini vizuri na imekazika. Oh ndugu, siku ya namna gani tunayoishi, wakati wa kanisa ulio wa kidesturi usiojali. Naam bwana. Wale makanisa saba kasema, tuma ujumbe huu. Sasa katika huo wakati wa kanisa, wao walianza kuingia, waliolewa na ibada za sanamu. Wao wanafanya jambo lile lile, sasa wameingia wakifanya jambo lile lile. Na kutokana na jambo hilo, ukaingia Ukristo wa kidesturi, wakaanza kufikia mpaka wao wanafikia wakati wa mwisho wa kanisa. Sasa kanisa la kisasa ambalo tunaliita madhehebu, sisi watu wa utakatifu, mwajua, tunawaita wa kisasa. Na wanatoka nje kule na kuanza ufufuo wao pia. Mnasema hawafiki mahali popote. Lakini sasa ngoja kidogo tu. Tuna kitu gani? Tuna kitu. Si zaidi ya walichonacho. Ni kweli kabisa. Radi tu tunazozana na kuhangaika na kupiga makelele, tungali tutatembea kama mwanadamu. Mpaka mtu anapoweza kushuka kwenda kwenye madhehebu na kuwa sawa na Mungu, mpaka anapoweza kutojali mambo madogo madogo na kusonga mbele kama Mkristo apaswavyo kufanya, chungu haiwezi kuitabirika nyeusi. Kweli. Nani usiwakemee, hebu na tusafishe hatua zetu kwanza. Tuwe radhi wageni. Ninalipa kanisa kofi kidogo la ijili sasa. Angalia, hiyo ni kweli. Hiyo ndiyo unayohitaji hasa. Oh, msema, tumewapata. Kisha unaenda kule na kupiga piano kwa nguvu wezavyo na ngoma nyingi na kukimbia huku na huko sakafuni. Alafu unatoka unaenda na kuzozana na jirani yako. Umepata chochote? La bwana. Kitu tu tulicho nacho ni fugu fugu. Radi tu muziki unacheza, tumechangamka. Muziki ukikoma, tunakoma. Ndugu, usimwite huyo jamaa mwingine kitu fulani. Ebu na tuangalie mlangoni. mwako wewe kwanza. Amina.
Niwaambieni, tunahitaji ufufuo wa mtindo wa kale kama tuliokuwa nao nchini wakati wao walipolala kifudifudi usiku kucha. Sikufanya makelele, bali wakati huzuni halisi ya kiungu, na si kurudi kwenye madhabahu na kukaa, bali kutoka nje na kusahihisha mambo na jirani waliokuwa wamekoseana na kusawazisha mambo. Najua hiyo ni kweli, inachoma moto, lakini ndugu, itakusaidia. Hiyo ni kweli, unabudi kujua jambo hilo rafiki yangu. Na Bwana, fugu fugu, hiyo ni hali ya kutisha sana kwa kanisa kuwemo. Usipojiandari, maskani ya Branham imeingia katika mkondo ule ule. Sikilizeni, najua mambo haya yamekwisha fundishwa mwaka baada ya mwaka, mwaka baada ya mwaka, mwaka baada ya mwaka kwenye jukwaa hili, yakiwaonya juu ya mambo haya yanayokuja, ambapo Biblia ilisema ungekuja wakati ambapo wangeenda kutoka mashariki hata magharibi na kaskazini na kusini, wakijaribu kulipata neno la kweli la Mungu, na washindwe kulipata. Afadhali utiwe nanga mahali ambapo unajua unakusimama. Lakini wakati mtu ana amekwisha zaliwa mara ya pili, si mwamsho, si shauku fulani, si kwa kuandikisha jina lake kwenye kitabu cha kanisa, si kwa kujiunga na kanisa lililo kubwa sana jijini, bali wakati kweli amelia vya kutosha na kusihi kwa machozi machoni mwake mpaka Mungu amemsamehe dhambi zake, akaisafisha nafsi yake kutokana na maisha ya dhambi, na akamjaza na Roho Mtakatifu, akiwa na upendo mwingi sana na utauwa, hata anavirudisha vile vyombo vya tairi hizo za zamani alizoiba kutoka kwa majirani, kisha anaondoka, anaenda kusahihisha mambo haya na kuishi maisha ya kitauwa mbele za watu. Hatutakuwa na ufufuo kamwe katika nchi hii mpaka tutakapo kuwa na mambo hayo. Kumuanza katika nyumba ya Mungu kwa neno la Mungu. Amen. Si kitabu cha mafundisho, bali Biblia. Si kile makanisa fulani anachofundisha katika teolojia zao, bali kile asemacho Mungu. Hivyo mtakuwa na ufufuo ambapo nguvu kuu na maajabu na ishara na miujiza na chochote kile vitakutukia. Sisi tuna ufugufugu, kwa maana tuna ufugufugu katika wakati huu. Mungu alisema, nitawatapika mtoke katika kinywa changu. Wakati wa kanisa utakataliwa, utakuweko na mabaki yatokayo humo ambao wataokolewa. Kwa hiyo ni afadhali ujichunguze mwenyewe vizuri sana kuona kama uko katika hayo mabaki. Sasa tutafikia jambo hilo mnamo dakika moja, Mungu akipenda. Angalia tu sasa, nikageuka nione ile sauti iliyosema nami. Alipogeuka niliona vinara vya taa saba vya dhahabu, ama vinara vya taa kinasema Kiyunani. Sasa hiyo ni tafsiri ya kwanza, maana hawakuwa na mishumaa na ile walikuwa na vinara vidogo vya taa. Sasa vinara vya taa saba vya dhahabu hivyo tunavyoviita. Naam, katika mahali patakatifu ambapo ule mkate wa uonyesho, na wengi wenu enyi makasisi mnafahamu na jambo hilo, nanyi watu hapa maskanini ukifundishwa na mwalimu mzuri hapa, mnajua mambo haya. Vile vinara vya taa saba vya dhahabu vilikuwa na taa ndogo juu yao zilizotumia mafuta. Katika Zakaria ambapo aliona lile ono, ninaamini lilikuwa ono, naye akaona mzeituni mwitu na mzeituni wa shambani. Wayahudi na mataifa kule nyuma kabisa, kabla ya majira ya mataifa, wao walikuwa na vyetezo vya dhahabu, na vyetezo hivi vya dhahabu viliingia kwenye moja hivi vinara vya taa hapa vilivyosambaza mafuta kwenye hizo taa zote. Naye asingefahamu jinsi mambo haya yalivyokuwa. Mzeituni mwitu na mzeituni wa shambani, na huo mzeituni wa shambani bila shaka ulivunjwa, na mzeituni mwitu ukapandikizwa ndani yake. Na mafuta hayo kwenye ile taa, mafuta yanawakilisha Roho Mtakatifu, daima. Tutafikia jambo hilo juu ya alama ya watu Ijumaa usiku. Angalia lakini, mafuta haya yanawakilisha Roho Mtakatifu. Hiyo ndio sababu tunawatia mafuta wagonjwa. Ni kwa sababu yanawakilisha Roho Mtakatifu. Biblia ilisema katika Ufunuo sura ya sita, wakati mapigo yalipopita, alisema kipimo cha ngano kwa dinari na vipimo vile vya shairi kwa dinari, bali usiduru divai yangu na mafuta yangu. Laiti tukalikuwa tunachukua Ufunuo wote kwa majuma machache na kuingilia jambo hilo kwamba hiyo divai na mafuta ni nani. Wala usiduru divai yangu na mafuta yangu, usikaribie. Amina. Sasa angalia vinara hivi vya taa vya dhahabu. Mafuta haya yalimwagwa kwenye vinara hivi vya taa. Sasa mafuta ndiyo yaliyowekwa kwenye ile taa ipate kuwaka. Sasa Aruni alikuwa, ilikuwa ni wajibu wake kuwasha taa hizi. Nazo taa hizi zilipaswa kuwashwa. Shikilia jambo hilo sasa. Angalia, iweni wenye kichwa mkasikilize. Taa hizi zilipaswa kuwashwa na moto ambao Mungu alikuwa amewasha. Wana wa Haruni waliingia na moto wa kigeni, naye Mungu akawaua mlangoni. Hiyo ni kweli. Moto wa kigeni, moto alioanzisha Mungu. Basi angalia sasa, vile vinara vya taa viliingia katika taa tao. Hapa kulikuweko na kinara kimoja cha taa, viwili, vitatu, vini, yu kabisa, vitano, sita, saba, namna hii. Sasa vinara hivyo vya taa vidhabu hapa kama alavyo sema katika dakika chache. Hebu tusome mbele kidogo, labda tulipata. Nani, msikilize aliyosema sasa. Vema, kichwa chake, na amini ni mehenda mbele ya aya 12 pale. Vinara vya taa saba vya dhahabu, aya ya 13. Na katikati ya vile vinara vya taa saba vya dhahabu, nikaona mtu mfano mwanadamu amevaa vazi lilofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake kilikuwa kama nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, na macho yake miali ya moto. Sasa hebu tusimame hapo kwa dakika moja tu, maana hatuwezi kuacha picha hiyo hapo namna hiyo tu. Angalia vinara hivi vya taa vikisimama hapa sasa. Sasa vinara hivyo vya taa kama tutakavyoona baada kidogo, vinawakilisha zile nyakati saba za kanisa. Vinawakilisha Efeso, Pergamo na kuendelea hata Philadelphia, kote kote mpaka Laodikia, nyakati saba za kanisa. Na kila kimoja cha hivi vinara vya taa akilikuwa na chupa ndogo ya mafuta imewekwa pale, na mafuta haya yali waka kwenye taa hii. Basi wakati taa moja ipo washwa na moto wa Mungu, walichukua taa hiyo na kuiwasha hiyo nyingine, kisha wakaiweka chini, wakaiwasha hiyo nyingine, na moja kwa ikawashwa hiyo nyingine, kutoka kwa hiyo nyingine, kutoka kwa hiyo nyingine, hata ile taa ya mwisho. Angalia mafuta yale yale. Sasa nyakati saba za kanisa zilianza na Efeso na Tira, Pergamo kuendelea. Naye Roho Mtakatifu ambaye ni mafuta ya Mungu alishuka juu ya kanisa hapo mwanzo katika Efeso, kanisa la Efeso ambalo lilikuwa ni kanisa la neema. Ninyi wabatisi mnapaswa kupiga makelele amina pale. Alafu juu ya kanisa la neema ambalo katika Efeso, na barua ya Efeso inatutambulisha kwamba tulikuwa nani kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Alishuka kule na akampokea Roho Mtakatifu. Lakini ngoja kidogo, ndugu yangu Mbatisti, wao walimpokea namna gani? Walimpataje? Kwa kujiunga na kanisa? La hasha. Walimpokea kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nasema, "Naam ndugu bwana, hiyo ni kweli." Kulitukia nini kwako wakati alipokushukia? Angalia, moto ule ule uliowasha mafuta pale katika Efeso, uliowasha katika Tira. Moto ule ule uliowaka kule, uliowaka katika Pergamo, ukawasha kote kote mpaka wakati wa kanisa la Laodikia. Roho Mtakatifu yule yule aliye washwa na Mungu yule yule kwa moto ule ule. Nao moto ulioshuka katika Pentecost umeshwasha taa kanisa kwenye kila wakati pote kote mpaka sasa. Lakini shida ya jambo hilo ni kwamba sisi wa Baptisti, sisi wa Methodisti, tuko huko nyuma kabisa tukijaribu kuchukua jambo fulani la kihistoria na hili hapa kanisa likienda chini hapa. Hiyo ni kweli. Hapo ndipo tumeachwa nyuma. Kila kanisa wakati lilipoanza hapakuwepo. Mwangalie Luther. Katika yale matengenezo ya kwanza ni ufufuo wa jinsi gani? Luther, angalia, nina kitabu chake cha mafundisho nyumbani. Jinsi ambavyo mtu huyo alitetemeka chini ya nguvu za Mungu. Jinsi alivyoamini katika kuponya kiungu, akakubali yeye mwenyewe. Aliamini katika nguvu za Mungu hata kiasi kwamba mpaka akanena kwa lugha. Martin Luther, hiyo ni kweli kabisa. Martin Luther alinena kwa lugha. Akisha wakati uliofuata ukaja John Wesley. John Wesley alifanya jambo lile lile. Alipokuwa anahubiri, alisema, ni maneno gani haya ninayonong'ona nisiyoyajua mimi? Hiyo ni kweli. Akinena kwa lugha, aliamini katika kuponya kiungu. Na hapo alipokuja Marekani, makanisa hapa yalimtenda kama yanavyowatenda watakatifu wanaojifingirisha leo. Walimtupa nje makanisani na walihubiri injili huko nje na kuanguka chini ya nguvu za Mungu mpaka kalala sakafuni usiku kucha. Wakati mwingine basi kitabu cha mafundisho cha John Wesley mwenyewe nilichoona cho nyumbani sasa, ambapo alikuwa amepanda farasi usiku moja akamwombea mwanamke aliyekuwa mgonjwa, ndipo yule farasi akaanguka na mguu wake ukavunjika. Ndipo akashuka kwenye huyo farasi, akachukua chupa ya mafuta, akamtia farasi mafuta, kisha akampanda kaenda zake. Moto ule ule ukiwaka kule. Bali ninyi umeushusha hata kwenye utaratibu fulani wa kanuni za dini, na Roho Mtakatifu anasonga mbele. Sawa, hiyo ni kweli. Katika kanisa la Kimethodisti wana kasoro fulani, vile kitabu chao kilisema, walipata mshtuko. Nao wangeanza kutembea, nao wangeshikwa na mshtuko na kuruka na kufanya namna hiyo katika mikutano yao ya hema na kadhalika. Hao wa Methodist wana ndugu kama John Wesley angaliweza kutokea aja jukwaani, angatayari sana kwa ajili yenu, angewakana isipokuwa awapige mjeledi mikali ya injili aliyohubiri. Nilisimama si muda mrefu uliopita karibu na kaburi mahali walipo wafungulia haa umbwa wakubwa wakali siku ile alipokuwa anahubiri juu ya kuzaliwa upya na kadhalika. Na hayo ndipo lile kanisa kubwa la Uingereza likamfungulia haa umbwa. Ndipo akasema, jua litashuka juu ya kichwa chako mara tatu mpaka utakapo niita anikombe. Naye akafanya hivyo, kisha akafa. Ni kweli, hakika. Hilo ndilo tunalohitaji leo. Tunahitaji Methodisti ya namna hiyo. Tunahitaji Baptisti mwingine kama John Smith aliyekaa chumbani na kumsihi Mungu na kuomba usiku kucha hivi kwamba hata macho yake yakafimba sana asubuhi mkewe angemuongeza, angemuongoza mezani apate kula. Lo, tunafanya nini leo? Kusimama pembeni huku, sigara iko mdomoni mwetu, na ni shemazi kanisani, kisha anashuka, anaenda kucheza michezo ya kuigiza kwenye sinema, na kuangalia televisheni usiku kucha, na kutokuhudhuria kanisa, akufuta sigara, kunywa pombe, kucheza kamari, kucheza bahati nasibu za mbio za farasi, na kujiita wenyewe Baptisti. Upuzi mtupu! Tunahitaji leo ni ufufuo mwingine wa mtindo wa kale wa Roho Mtakatifu uliotumwa na Mungu. Amina. Simaanishi si jaribu kuwafanya mchochewe. Najua hamjachochewa, lakini ndugu, hiyo ni kweli. Najaribu kuwaonyesha jambo. Ni kweli. Ndicho tunachohitaji. Pema. Sasa hiyo ni Biblia. Hivyo ndivyo Roho alivyosema. Unaona? Vinara vya taa. Vema. Sasa aya ya 13. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwana wa Adamu. Ate nini? Mmoja kama yeye. Huyo alikuwa ni nani? Bibi harusi wake. Mmoja kama yeye. Angalia jinsi alivyokuwa.
amevaa vazi lilofika miguuni. Utakatifu wa Yesu Kristo ukimfunika bibi harusi. Ametusafisha na dhambi zetu kwa damu yake mwenyewe. Pema, kufungwa mshipi si mwana mume, mwanamke wa dhahabu matitini, ijiri ambayo ilishikilia nguvu na utukufu wa Mungu juu ya mwili wa Kristo. Lo, ni picha ya namna gani tunayo fikiria hapa. Angaliani hapa, ililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Chaka chake na nywele zake ilikuwa nyeupe kama sufu, kama theluji. Haki, utakatifu, ndivyo weupe unavyomaanisha. Na macho yake kama miali ya moto, inaangalia yote. Usijaribu kujificha toka kwake. Yeye anajua unani, mahali ulipo, na yale uliofanya. Na Bwana, yeye anaona kila kitu. Mungu, tuna dakika chache tu zilizosalia kufikia wakati huu mwingine wa kanisa kama atukiweza. Angalia, na miguu yake ilikuwa kama shaba iliyosuguliwa sana. Shaba daima ni hukumu. Unajua? Madhabahu ya shaba na ile nyoka ya shaba na kadhalika. Shaba inaonyesha hukumu. Miguu yake basi, kanisa la Yesu Kristo limekaa juu ya hukumu ya kiungu. Kristo akifa badala yetu, yule mwenye haki akigarimia hukumu yetu kule juu kwenye mbele za Mungu, kisha akafa pale kama mwenye dhambi msalabani, nayo nafsi yake ikashuka ikaenda kuzimuni. Ndipo Mungu akikataa akuruhusu mtakatifu wake kuona uharibifu, alimfufua katika siku ya tatu kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Ambaye aliketi kwenye mkono wake wa kuume sasa, kuhani mkuu anayeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, ambaye atarudi vivyo hivyo kama alivyopaa kwenda mbinguni kupokea kanisa tukufu lilo kwisha jitayarisha, ilo safishwa kwa damu na kuzaliwa mara ya pili. Ni ono la jinsi gani. Amin. Vema, kama shaba iliyosuguliwa sana, ama sasa angalia na nini yake, na miguu yake ilikuwa kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba ilikuwa imesafishwa katika tanuru, yani taka zote zimeondolewa. Na sauti yake, sauti ya maji mengi. Angalia, hili kanisa linazungumza naye sasa. Maji, Ufunuo 17:15, ilisema maji yanamaanisha makutano na wingi wa watu. Sasa sauti yake, ama huyu mwenye hai aliyekuwa amesimama pale akiangalia namna hii Kristo katika kanisa lake, kama bibi harusi na Kristo wakiwa pamoja, kama vile mume na mke ni mmoja, kanisa na Kristo wakiwa wamefinyangwa pamoja kama mtu mmoja, Roho Mtakatifu yule yule, na mambo yale ya aliyofanya Kristo, kanisa pia linayafanya. Unaliona hilo kanisa linalopendeza pale katika utakatifu, katika nguvu, katika ukuu, na kuona maono, ishara, maajabu, kila kitu kama vile tu yeye alivyofanya hiki hapa duniani, likitoa sifa zote kwa Mungu likisema, siwezi kufanya neno ila Baba anionyeshe mimi, bali alinionyesha mimi, na ndilo hili hapa. Na wala kuja kuyaona mambo haya yakitendeka. Sasa Kristo akifinyagwa kuwa mmoja, na sauti ya maji mengi, watu wengi, siyo mmoja tu, ilikuwa ni kanisa nzima, yale makanisa saba ya kifinyagwa pamoja kuwa kitu kimoja katika mwili mmoja mkuu uliokombolewa wa Bwana. Wa Methodist, wa Baptist, wa Presbyteri, wote waliozaliwa mara ya pili walio na Roho Mtakatifu wakinena kwa nguvu za Mungu, huo ndio mwili, huo ndio mwili. Naye alikuwa na nyota saba katika mkono wake wa kuume. Kuume, kila kitu katika Biblia kina maana yake. Naona katika mkono wake wa kuume sasa, yeye ni mfalme na upanga mkali kwenye makali kuwili
ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Naam, upanga mkali wenye makali kuwili unatoka katika kinywa chake. Kutoka katika kinywa cha huyu alisimama pale Kristo na kanisa kama mmoja. Katika mkono wake alishika nyota saba. Nanyi mtaona mnamo dakika chache. Ninataka kufikia jambo hilo, niache Biblia iseme tu ilikuwa ni kitu gani. Ilikuwa ni wale wahudumu saba. Mhudumu mmoja kwa kila wakati wa hizi nyakati saba za kanisa. Anakuja sasa. Anawashika katika mkono wake wa kuume. Amina. Huyo hapo. Ulikuweko na malaika saba. Wajumbe saba mmoja kwa kila kanisa. Naelewa? Hapo yeye anasimama pale. Na upanga mkali wenye makali kuwili unatoka katika kinywa chake. Upanga wenye makali kuwili ni nini? Waebrania sura ya 4 ilisema, neno la Mungu lina ukali, lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili, hata akuingia kwenye mafuta ya viungo na kuyatambua mawazo ya moyo. Vema. Nami nilipomwona nalianguka kwenye nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Na aliye hai, nami nilikuwa nimekufa, atasema ni hai hata milele na milele. Amina. Nami nazo funguo za mauti na kuzimu. Huyo ni Yesu. Sasa angalieni basi, uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yaliyopo na haya yakayokuwa baada ya hayo. Vema. Siri ya zile nyota saba ulizoziona katika mkono wangu wa kuume ni mkono na ya vile vinara saba vya dhahabu. Zile nyota saba ni malaika saba wa yale makanisa saba. Oh, shikilieni jambo hilo. Malaika saba ni wale wahudumu saba wa yale makanisa saba. Kulikuwa na kanisa la kiongozi wa Efeso. Basi kama Mungu angeruhusu, nasi tungeendelea na jambo hili, na tusiingilie alama ya mnyama, naweza kuwaonyesha kila moja wao moja kwa moja hadi kwenye wakati wa mwisho wa walikuwa ni akina nani. Naonyesha kanisa la Philadelphia ambao walikuwa ni wa Methodisti John Wesley. Niwaonyeshe kanisa la Thyatira mara baada ya Pergamo ambaye alikuwa ni Martin Luther, na kuendelea kushuka moja kwa moja kwenye kila wakati na kuwaonyesha kila mmoja wao aliyekuja na kuleta ujumbe, kuanzisha ujumbe duniani, na moja kwa moja hata kwenye ujumbe wa mwisho leo. Hiyo ni kweli. Ambapo Mungu alimtuma malaika kutoka mbinguni akamthibitisha mtumishi wake na kutuma ujumbe kwa kila mmoja. Hili halikuwa kanisa. Halitakuwa madhehebu kwenye siku hizi za mwisho. Maana Mungu ameweka madhehebu kwenye rafu, na nyote mna habari ya jambo hilo. Basi ngoja mpaka kesho usiku tutakapo maliza juu ya alama ya mnyama, tuone mahali kanisa lenu lilipo, naona na madhehebu yako. Sasa angalieni yale makanisa. Sile nyota saba ulizoona ni yale makanisa saba. Hayo ni makanisa, na zile nyota ambazo yeye anashikilia kila nyota. Sasa angalieni, tungeweza kukoma kwa dakika moja tu. Najua nimebakiza kama dakika 10 na 2 hapa, nami nataka kufika kwenye sura hii papa hapa na kusoma yote, hata kama sifanyi lolote lingine. Nataka kuwaeleza jambo hili. Nyota ilikuwa ni mhudumu, na mhudumu aliyetiwa mafuta na roho itokayo juu. Unatambua kwamba wewe unawakilisha nyota mbinguni, na kila nyota mbinguni inakuwakilisha wewe. Unajua Mungu alimwambia Ibrahimu ya kwamba mzao wake ungekuwa kama nyota za mbinguni. Kwanza walikuwa ni mafumbi ya inchi, halafu katika ufufuo walikuwa nyota za mbinguni. Hawahesabiki. Ulitambua jambo hilo? Je, ulijua Yesu alikuwa nyota yenye kung'aa ya asubuhi inayong'aa, nyota iliyo kubwa sana kuliko nyota zote za mbinguni? Lo, haleluya. Ninapowazia jambo hilo, nafsi yangu inaruka kwa furaha. Huyo hapo katika sura yake, katika uwepo wake, tutaketi siku moja. Haleluya. Wakati ambapo ya dunia hii yatakapokuwa yamepita. Lakini sikilizeni andiko lingine lanijia. Danieli alisema, wakati aliposema yafunge hapo, alipomwona malaika huyu akishuka na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, akaweka mguu mmoja juu ya inchi na mwingine juu ya bahari, kisha akainua mikono yake akaapa kwa yeye aliye hai na milele. Wakati sauti hizo saba zilipotoa nini zao, zile grumo saba zilipotoa sauti zao, alisema zitie muhuri asijulikana mpaka siku ya mwisho. Alisema, lakini wakati siri hii ya Mungu itakapotimizwa, wakati hizi zitakapofunuliwa kwa kanisa, kisha akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele ya kwamba apata kuwepo na wakati baada ya haya. Sikilizeni aliyosema pale basi. Alisema, nenda zako Danieli, kifunge kitabu, naona. Kwa maana wewe utastarehe, nawe utasimama katika siku za mwisho katika kundi lako, lakini hao wanaowaongozao wengi kutenda haki watang'aa kuliko nyota milele na milele. Hizo hapo nyota, hao wahudumu saba katika nyakati saba za kanisa ambazo tunachukua miaka 2000 toka miaka 2000 ya kwanza yale maangamizi yaliyotangulia siku za gharika, miaka 2000 ya pili kuja kwa kwanza kwa Kristo, miaka 2000 ya tatu, ya sita ni kule kuja kwa pili kwa Kristo, na ule utawala wa miaka 1000, na ule mwisho ile raha ya siku ya saba. Kwa kanisa lo, mtanivumilie kwa dakika chache zaidi, na mstaki kuwachosha, mbali nitasoma haraka sana sasa. Kwa malaika sasa, angalieni, yeye ananena haya moja kwa moja sasa. Nasi tutaenda Pergamo na kupata lile lao la mwisho. Basi inamaanisha kwa Laodikia, kisha tutafunga. Kesho usiku tutaendelea kutoka hapo juu ya alama ya mnyama. Kwa malaika wa kanisa liloko Efeso, lile la kwanza. Sasa angalia, wakati Yesu alipokuwa amesimama ameinua mikono yake, hapa kuna kitu kidogo usichotaka kuacha kwenu. Sikilizeni, angalieni. Yeye anasimama katikati, yani katikati ya vile vinara vya taa saba vya dhahabu. Sasa kama alikuwa amesimama hapa na vinara vya taa vimefanya taa kunizunguka hapa kwenye mkono wangu mmoja, ndiko nimekishika, na hapa kuna kingine katika mfano wa msalaba, maana kanisa lililetwa kwa njia ya msalaba. Huyo hapa amesimama na upinde wa mvua juu ya kichwa chake kama agano. Nimefanya agano langu na kanisa kwa njia ya Ibrahimu, kwa njia ya mzao wake wote walioitwa. Ndugu yangu, usiku wa juzi akimpokea Kristo alisema, usinisukume kamwe Bill, kasema, wakati Mungu anapozungumza nami, kasema, uwezi kuja mpaka akuite. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Mtu mwingine anafanya kitu kingine, anakuvuta, huyo ni mtu mwingine. Lakini wakati Mungu anaponena, utakuja. Unaona, hiyo ni kweli. Nikisimama pale, hakuna mtu awezaye kuja asipofutwa na Baba yangu. Huyo hapo amesimama pale, alionekana mithili ya jiwe la akiki na yaspi, wa kwanza na wa mwisho, Benyamini na Ruben, wale wazee wetu wote 12. Na jinsi Biblia kila sehemu ina maana moja kwa moja pamoja namna hiyo, kila kitu kikamilifu. Angalia wakati yeye anasimama pale na mithili ya yake sasa, angalia kinachotukia. Yeye alisema alikuwa Alpha na Omega, alikuwa wa kwanza na wa mwisho, yeye aliyekuweko na aliyeko na atakayekuja. Alishika katika mkono wake wa kuume sasa zile nyota saba. Sasa hapa alianza katika Efeso, naye anaanza kukiwasha kinara cha taa, alikiwasha pale. Alafu wakati uliofuata, tutaona wakati wa kanisa uliofuata, ikaanza kufifia. Wakati wa kanisa uliofuata inafifia zaidi kidogo, mpaka wakati wa nne wa kanisa ile miaka 1500 inyakati za ngiza. Apata mwaka wa 1500 katika wakati huo hapo ikaanza kuangiza hata ikawa iko juu kabisa karibu izimike. Yaangalieni kila moja ya nyakati hizo za kanisa. Yalisema, hamjalikana jina langu, hamjalikana jina langu, hamjalikana jina langu. Lakini wakati anapotokea upande ule mwingine wa nyakati za ngiza, alisema, una jina, ulisema unaishi nawe umekufa. Lilikuwa limeunda madhehebu, likachukua jina lingine, jina la uongo. Angalia kesho usiku, vile mpinga Kristo alivyo, yeye ana ubatizo wa uongo. Akikufanya uamini ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Yeye ana ubatizo wa uongo wa maji na Bwana ambao hata si wa kimaandiko. Yeye ana mambo hayo yote ya kutosha tu kuiga kuwa mjanja na mwerefu. Angalia mahali jambo hilo linapotokea. Hapo hapo ndipo lipoanzia, hapo hapo inatokea upande huu mwingine huko. Kisha akasema, una nuru ndogo tu Luther. Kisha moja kwa moja akaja Wesley, na jinsi alivyokuwa katika wakati wake ikaanza kuangaza. Alafu tokea katikati ya wakati huo wa wakati wa mwisho, yeye aliweka mlango uliofunguliwa. Ameweka mlango uliofunguliwa kwa ajili ya wale ambao wangeingia. Kisha akasema, nilianguka katika hali ya ufugufugu, ndipo alitapika kutoka katika kinywa chake, akachukua ya mabaki, alafu ufufuo ukaja naye akaondoka pamoja nao. Hiyo ni kweli. Huyo hapa amesimama katikati ya vile vinara vya taa saba vya dhahabu. Sasa kwa angel loko Efeso andika mambo haya, andika haya ni yale anaye yeye asishikae hizo nyote saba katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara saba vya dhahabu. Na yajua matendo yako. Kumbuka hayo, hayakusahauliwa. Najua matendo yako, na taabu yako, na subira yako, na uwezi kuchukuliana na watu wabaya. Nasi tunachukuliana tu na kila kitu ambacho ni kibaya na kukiita dini. Lo, vema, wao wanaenda, tunahudhuria kanisa. Sisi ni wema, kama tu hao jamaa wengine. Wanaenda moja kwa moja nyumbani, wanakaa nyumbani Jumatano usiku na akuangalia televisheni ambayo ndiyo shimo halisi la kuzimu. Hiyo ni kweli. Na wanatoka moja kwa moja wanaenda kusikiliza kwenye sinema, kwenye sinema za kutazama ukiwa kwenye gari. Ni joto sana kwenda kwenye sinema, hata kwenda kanisani. Na hata mhubiri anafunga katikati ya msimu wa kiangazi. Mnasema, ni joto sana kwenda kanisani. Siku baya sana kwenda kuzimu, ndugu. Utaenda moja siku hizi ambako ni joto zaidi ya huko. Afadhali usikilize. Unawezaje? Ndugu, singeweza kumfanya huwa akula mzoga wa farasi hata ukifanya nini. Asingeweza kufanya jambo hilo. Tabia yake ni tofauti. Wahana nyongo hawezi kuyayusha tumboni. Na mtu aliyezaliwa mara ya pili kwa roho wa Mungu hawezi kula vitu hivyo, hawezi kuvumilia aviko kwenye mazo yake. Hawezi kufanya jambo hilo. Hawezi. Unajua jambo hilo, kila ndege na wimbile. Basi leo ulimwengu na kanisa vimefanana sana. Na ninyi wao wanazungumza vile vile, wanakunywa pombe vile vile, wanafuta sigara vile vile, wanalaani vile vile, wanavalia vile vile, wanatenda vile vile. Nao huwezi watofautisha nanyi. Inadhaniwa kwamba mmejazwa na Roho Mtakatifu. Hilo ni zito sana ndugu, lakini nawaambia litawapa uzima. Kulikuweko na jamaa fulani wakati mmoja alienda kwenye kundi la wahubiri mahali walipokuwa na seminari iliyoitwa shule ya manabii. Ndipo mmoja wao akasema, weka ile sufuria kubwa sana, tutakula chakula cha jioni. Akasema, Elia yuaja, mtu ambaye kweli ana sehemu marudufu. Kwa hiyo mmoja wa jamaa hao akatoka akaenda kuchuna baadhi ya njegere, naye akajaza nguo yake matango mabichi, kisha akayatia katika sufuria, akaanza kuzichemsha. Mbona wakaanza kula, wakasema mauti imo kwenye sufuria. Jambo ni kama tu baadhi ya seminari hizi wanazobuni pia. Hiyo ni kweli. Kasema kuna mauti kwenye sufuria. Edi akasema jongeni kidogo, tunaweza kushughulikia jambo hilo. Anaondoka, anaenda, anachukua kozi moja ya unga, anaitupa mle ndani. Kwa hiyo hilo likabadilisha mambo. Unga, sadaka ya unga, Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele. Mbegu zenye miiba zilizo sagwa namna ile kwa ajili ya sadaka ya unga, na jambo hilo lileta tofauti. Huwezi kuwavumilia watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao wahubiri ama mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Hivyo ndivyo alivyosema. Mimi sikusema jambo hilo, mimi namnukuu yeye tu, bali mnajua anachohitaji Mungu. Mungu anahitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu, la sivyo umepotea. Basi mtu hapa aliye na baadhi ya hizo DDD na LOD na za PhD na degree ya sanaa na chochote kile nyuma ya hiyo, na wakati mwingine hajui lolote juu ya Mungu, hiyo ni kweli. Ndugu, hiyo haimaanishi kitu chochote. Lakini ulimwengu mzima unasema, lakini mhudumu wetu ni daktari wa teolojia. Lo, rehema, hilo halina uhusiano wowote na Mungu kuliko kunywa maji, si zaidi ya hivyo. Hilo ni kweli. Mungu hajali PhD ngapi ama DD ngapi. Nawe wajua kile Biblia inachoita. Sasa huu si utani, maana siamini katika kutaniana. Lakini Biblia inaita DD mbwa mfu. Hivyo ndivyo Biblia ilisema ilikuwa hasa mbwa mfu. Vema, kasema wao hawawezi kubweka. Hiyo basi, vema. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu. Loo, nataka kusisitiza jambo hilo, ili kwamba mpate jambo hilo katika siku chache usiku, Mungu akipenda. Na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka, ulidumu nalo tu. Vema, angalia. Lakini na mambo machache juu yako. Sasa hapa ndipo nitakapoachia sasa kwa muda kidogo, mpaka nitakapopata jambo hili papa hapa, ili tupate kulishika kesho usiku. Nina mambo machache juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Kuna nini maskanini? Mtu anapaswa uweza akusema unapokutana na mtu, ni maisha yako ya Ukristo ni lini ilikuwa mazuri zaidi ya yote kwako? Unapaswa kuweza kusema sasa hivi. Bema, tukio langu lilo zuri kuliko yote ilikuwa kule nyuma nilipopata ubatizo wa Roho Mtakatifu mara kwanza nilipokuja. Sema tu, lo ndugu, umeanguka kutoka kwenye neema. Hiyo ni kweli. Angalia, umeacha upendo wako wa kwanza, ukionyesha kwamba walikuwa na kitu fulani hapo mwanzo, nao umekiacha. Siye anzae mbali yeye, afumia yeye hata mwisho, huyo ataokolewa. Si watu wasemao Bwana, Bwana, bali wale watendao mapenzi ya Baba yangu. Lo, hebu tuache hilo lizame kwa dakika chache. Nilikuwa ninazungumza haraka usiku wa leo hata hivyo. Kwa hiyo hebu tuache jambo hilo lizame kwa dakika chache tu. Naona yeye atendaye mapenzi ya Baba yangu, yeye afumiliaye hata mwisho, yeye afumiliaye. Kwa mtu fulani akisema ninaamini huyo jamaa ni mnafiki wa kale, vema, kama unafikiri jambo hilo juu yangu, nitaacha kanisa, sitakuwa na uhusiano wowote nalo. Vema, haya basi, naona unaonyesha umefanyizwa kwa kitu gani. Lakini kama ungalikuwa ni ngano mwanzoni, itakuwa ni ngano mwishoni. Ukukaa tu muda mrefu wa kutosha huku chini, hukusahihisha jambo hilo. Hiyo ni kweli. Basi kumbuka ni wapi ulikuwa anguka.
Rudi nyuma na ukumbuke wakati ulipokuwa na yale maisha ambapo usinge mzengenya mtu yeyote. Wakati kitu chochote kilichoenda akombo kanisani, huketi kwenye vipandio vya jirani yako kule na kulisengenya kanisa na kumzengenya kila mtu, ukakimbia kwenda kujiunga na kanisa lingine. Mla ulikaa pale pale, ukaomba kabisa kwa subira, ndipo Mungu akalitatua jambo hilo. Unaona? Kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu. Najua maana ya kutubu, sivyo? Ukayafanya matendo ya kwanza, rudi nawe ukapate lile tukio lako la kwanza. Fanya mambo yale uliyofanya hapo awali, nenda madhabahuni ukalisawazishe jambo hilo na Mungu. Kwa maneno mengine, hiyo ni kweli. Ukafanya matendo yako ya kwanza, lakini usipofanya hivyo, naja kwa kupesi, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Aha. Aha. Usipofanya jambo hilo, utakuwa na kanisa ilovunjika na kuvurugika vipande vipande, isipokuwa wewe utubu. Lakini jambo hili wewe, lo, sasa sisi hapa tunakuja, sikilizeni, sawa sawa, sikilizeni kwa makini, vaeni fulana zenu za kidini sasa, kisha mshushe mavuli wenu. Sikilizeni, kwa kuwa lakini unalo neno hili kwamba wayachukia matendo ya Nikolai, ambayo na mimi nayachukia. Wayachukia matendo ya Nikolai. Sasa angalia yale yaliokuwa ni matendo katika Efeso, katika wakati wa kanisa uliofuata yalikuwa mafundisho. Tutachukua jambo hilo kesho usiku. Nikolai, basi yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho anayambia makanisa, yeye ashindaye mimi nitampa akula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Sasa aya inayofuatia, aya ya pili, inaanza na kanisa la Smyrna. Sasa Nikolai, hapo ndipo tutakapoanzia kesho usiku, kutoka katika Ufunuo 13. Ukuane wa Nikolai jinsi ulivyoanza pamoja kule Efeso. Na hapo ndipo huo wakati wa kanisa uliposhindwa katika miaka 300 ya kuweko kwake. Kabla haujaisha wa Nikolai walianza kuanzisha fundisho fulani, ukuani wa ndugu. Na basi kwanza ulitoka kwa Nikolasi, ambaye alikuwa mmoja wa mitu, mmoja wa wale, naye katika Matendo wa sura ya 6 naamini na aya ya 5, ambapo aliondoka akaenda akawachagua mashemasi, na wakamchukua huyu ambaye alikuwa Nikolasi pale, na wakaanza kutoka mahali pale na kuuita Unikolai, na wakaanza kufanya ukuhani. Basi kutoka hapo ukawa Matendo waliokuwa wanafanya wakisema mambo haya kwa maungamo na kadhalika, na kisha yakawa fundisho upande huu, ndipo alikaingia Babeli, nalo likaishia huku kwenye wakati wa mwisho, huko Kristo wote umefungiwa kwake. Ni wachache tu wamebaki watakaookolewa kutoka kwake. Angalia uone ni kitu gani kesho usiku, Mungu akipenda. Lo, ndugu yangu mpendwa, dada yangu mpendwa, kwake yeye anayeweza kukuzuia usianguke, kwake yeye anayeweza kushikilia moyo wako katika neema, na asimwage baraka zake juu yako. Naomba usisahau ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho za wakati wa mwisho wa kanisa, ambao umebashiriwa kuwa wakati wa kanisa wenye ufugufugu, mlegefu tu kwa jambo hilo. Basi acha kuwa mlegefu, njoo kwa Kristo kabisa kwa moyo wako wote. Sikwambii ujiunge na kanisa gani, hilo halina. Mungu hatakuuliza jambo hilo kamwe kwenye ile hukumu. La, Bwana yeye hajali wewe ni wa kanisa gani. Yeye anakutaka wewe ni mtu binafsi. Nawe huna budi kuzaliwa mara ya pili na kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, la sivyo umepotea. Unaona? Wewe unajifanya mwaminio, unaiga tu mpaka umepokea atukio la kuzaliwa mara ya pili. Na sasa yeye aliyesimama pale na vile vinara vya taa saba vya dhahabu
kupitia nyakati saba za kanisa na Roho Mtakatifu yeye yule aliliwasha kanisa pale, analiwasha hapa sasa. Kumekuweko na waigaji katika kanisa hilo na hawa wa Nikolai pale na kote kote katika kila wakati wa kanisa, waigaji mpaka inafikia hapa, mpaka inakuwa lundo moja kuu mno la madhehebu. Ndipo Mungu anakitupa nje kitu chochote kizima, kisha anachukua mabaki ya watu. Utukufuni Bwana na awabariki. Hili kwa namna fulani linaparuza enyi marafiki, lakini ni nzuri, itawasaidia na kuwazuia kuanguka. Sasa msiende kila mahali mkisema ndugu Branham alitupilia kanisa langu mbali. Hilo alikusudiwa kwa kanisa lote, ilikusudiwa kwa ajili yako tu kama mtu binafsi. Kama wewe ni mfuasi wa kanisa la Kibatisti, basi kuwa mbatisi halisi aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Kama wewe ni wa kanisa la Kimethodisti, uwe Methodisti halisi aliyejazwa na Roho Mtakatifu lolote lile. Nawe utawiwa, utakuwa na sifa njema kwa kanisa lolote ama ujirani wowote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana na awabariki sasa. Tunaposimama mkitaka. Bwana mpendwa wa uzima, baada ya kulisoma neno lako, tunasimama katika uchaji. Tukitambua ya kwamba siku moja kusoma huku usiku wa leo tutakusikia katika kanda zilizo rekodiwa, tuseme kwenye siku ya hukumu. Tutafanyaje juu ya jambo hilo? Kuona ya kwamba tunaishi katika wakati wa mwisho, giza kila mahali, ni wakati wa namna gani? Kuona kule kuja kwa Bwana, ishara zikitokea, mawimbi makubwa ya maji yakivuma, watu wakivunjika mioyo, hofu, mshangao wa wakati, dhidi adiki kati ya mataifa. Wengi wanasema lo, nimesikia jambo hilo kwa miaka kadha, lakini hivi maandiko hayakusema, wangesema ya kwamba hakuna tofauti na wakati baba zetu walipolala, bila kujua ya kwamba tuko mlangoni kabisa. Yeye anaweza akuja kabla ya asubuhi. Basi baba, ni siku ya namna gani ama ni majira ya namna gani tunayojua ambapo nyusi hizi ndogo za maisha tunazo atembea juu yake sitakatika kutoka chini yetu? Maskini nafsi zetu zinaninginia kule kwenye mizani, kwenye neno la Mungu, na misimamo yetu ya yale tumesikia na kusoma. Inatupasa Bwana kusimama sasa na kujichunguza wenyewe. Na wakati wanaume na wanawake, wavulana ama wasichana, wakisimama hapa katika kusanyiko ili ndugu usiku wa leo, wenye akili timamu na wenye busara, na wafikirie kwa makini sasa hivi. Na iwapo hawajazaliwa mara ya pili, na wakusudie moyoni mwao sasa hivi, mimi sitakula wala kunywa mpaka utakapo nijaza na mana iliyo uliyowajaza nayo katika siku za ya Pentecost. Mpaka ulimwengu unakuwa umekufa na kila kitu kiwe cha pili ila wewe, Bwana wangu, na upendo wa kitu kingine chochote utatoweka. Bali ondoa upendo wote wa ulimwengu kutoka kwangu, na nijalie tangu leo niwe wako kabisa. Nijalie Bwana, uandamane na watu wanapoenda manyumbani mwao, wakumbuke wenye haja. Ee Mungu, walio maskini injini mwetu, walio maskini wa roho, hawa walio na njaa, Mungu wainue wahudumu kila mahali, wajaze na Roho Mtakatifu na watume wakihubiri Bwana kama mienge. Hatujui ni wakati gani tunapita njia hii. Mara moja tu sisi huwa binadamu, mara moja tu, na Mungu ushukuriwe kwa jambo hilo. Lakini maisha yafuatayo hatutaihubiri injili katika maisha yajayo, bali tutafurahi katika injili pamoja na hao wa nyakati hizo ambao wamelikubali hilo.
pamoja na jemadari mkuu bwana wetu Yesu, ambaye anastahili kabisa na sifa zote ziwe kwake milele na milele. Amen. Mungu awabariki. Geukeni mkapeane mikono ninyi kwa ninyi, huku tukiimba kibarikiwe kifungo kitufungiacho kama ninyi. Sasa peaneni mikono moja kwa mwingine. Ni dakika 10 tu ule wakati, kwa maana nuru sasa zapokezanwa. Nyote peaneni mikono, mwende nyumbani mkifurahi, kisha mrudi kesho usiku kwenye saa 1:30 kamili. Tutaanza ibada Mungu akipenda. Inapendeza jinsi gani?